Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi, bugünkü kotadolu.
Amerika Ovozi, Radio.
Ey to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilashi kerak? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilash kerak? Ozodlik onlayn bugun sonda biz mana shu savollarga javob izlar ekanmiz. Boshqa bizni qiziqtirgan savollar ham bor. O'zbek to'ylarini ixchamlashtirish va kamxaraj qilishga qaratilgan hukumat qarori va farmonlari nega to'ylarning ixchamlashishiga olib kelmayotir? O'zi to'ylardagi me'yorni belgilash jarayoniga davlatning, hukumatning bevosita aralashuvi qanchalik to'g'ri? Ayni paytda me'yorsiz jamiyatda millionlab bolalarni sog'lom turmush va sifatli ta'limdan mahrum qilishga xizmat qilayotgan o'zbekcha to'y kultini kim va qanday tartibga solishi kerak?
O'zbek jamiyati nega asrlardan beri ma'rifatparvarlar harakatlariga qaramay rituallar diktati, orzu havaslar qulligidan qutula olmayotir? Individualizm qadriyatlari singmagan o'zbek jamiyatida bu o'zgarishni alohida shaxslar qiladimi yoki kollektivizm mujassami bo'lgan davlatmi? Shaxsan siz o'zingiz oila qursangiz yoki o'g'il uylantirib qiz chiqarsangiz, bu kabi savollarni mushohada qilib ko'rasizmi? Nima qaror berasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz ishlatgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik mustaqil sotsiolog olim Bahodir Musayev, o'zbekistonlik taniqli bloger va to'y boshlovchisi Buxoro qizi, shuningdek o'zbek to'ylarining birida qahramoni, ko'pda esa mehmoni bo'lmoq, siz aziz tinglovchi va mushtariylar. Ozodlik onlayn mehmonlari safi muloqotimiz davomida to'lib boyib boradi degan umidda suhbatimizni boshlaymiz. Bahodir aka, assalomu alaykum. Siz bizni eshityapsizmi?
Alaykum assalom. Yaxshi eshityapman, yaxshi.
Ha, yaxshi. Bahodir aka, men o'zbekcha gapirsam, siz tushunasiz, xudo xohlasa.
Mayli, tushunaman, ammo javobni o'zbek tilida aytsam maylimi?
Mayli, faqat o'zbekchangiz ham juda chiroyli, Bahodir aka, eshitib turibman.
Yo'q, ana.
Bahodir aka, savolimiz demak, boya tilga olganimiz kabi muloqotimiz boshida me'yorsiz o'zbek to'ylari, ya'ni bespredelniy uzbekskiy svadby. Kto i kak doljen opredelyat eti predeli? Kim va qanday qilib bu me'yorni o'tkazishi kerak? Bahodir aka, avvalambor siz ham o'zbeksiz, siz ham o'sha o'zbeklar madaniyatini, an'analarini qaymoqlari joylashgan o'sha vodiydansiz, adashmasam, Bahodir aka? O'shliksiz. Mana shu bir o'zbek sifatida qiz uzatganda siz shu savollar bilan to'qnashdingizmi o'zingiz, Bahodir aka? Shundan boshlaylik. Alo, Bahodir aka.
Savolingizni tushunmadim.
Bahodir aka, vy тоже o'zbek. У вас тоже дочка. Вы тоже когда её выдали замуж, у вас были тоже, как узбеки говорят, Орзу хавас.
Я бы хотел в силу известных причин не упоминать вообще.
Хорошо. Тогда начнем, давайте.
Как вы? Сын есть, но да, вот. Семьи, которую я разведел, не хотел иметь.
Хорошо. Бахадыр ака.
Вообще мало общаюсь.
Хорошо. Значит, наш вопрос сегодняшний. Кто и как должен определять вот эти пределы, когда речь идет об узбекских свадьбах?
А, понятно, понятно. Ну, начну с таких вещей, что, во-первых, свадьба всегда у нас в Узбекистане, как правило, и в других, наверное, Центральноазиатской республике, где произрастает белое золото, значит, они проводятся осенью, когда начинается именно хлопковая кампания. И в советские времена мы знаем, что оно, государство всегда вмешивалось в этот процесс проведения свадьбы. Это неоднократно были указы, постановление ЦК, там разбирался этот вопрос о том, чтобы прекратить вот эти излишества, чтобы не было пышных свадеб и так далее. Ну почему? Как я к этому отношусь? Ну я думаю, что вот эти все эти указы, они абсурдные и нелепые. Особенно вот сегодня, в современных условиях.
Почему?
Почему? Почему, на мой взгляд? Во-первых, вот указ президента нашего тоже в середине 90-х годов, и он это, вопрос уже сам этим не занимается. Вот вы знаете, что сейчас инициатива проявляется Хасим Ташкента. Он неоднократно сдавал указ о том, чтобы ограничить вот, проведение свадеб в таких масштабах. Но как я к этому отношусь? И что я думаю по этому поводу? Ну, я начну с того издалека, что вот такова природа нашего вот, режима, природа власти. Она вот ставит, она вот вмешивает в это дело. Мы не будем это оценивать, это хорошо или плохо, но я его оцениваю так, что это дело в том, что наша власть ставит всех простых людей, заметьте, простых людей в строй. Они мобилизуют людей, как на фронт. Все идут на битву за выполнение плана.
Значит,
повторяю, идет элементарная мобилизация наших соотечественников.
Бахадыраке, значит, по-вашему, вот эти две вещи, они между собой связаны, да? Хлопковая компания
и даже любой человек вот, посмотрит на это со стороны и создает впечатление, что наши люди все пылают от патриотизма, но почему-то с хмурыми лицами стоят на четвереньках с утра до захода солнца, до восхода солнца ходит на четвереньках несколько месяцев. Собирает хлопок.
Значит, demak, Bahodir aka aytishlari bo'yicha, Bahodir aka, rahmat hozircha. Demak, aytishlari bo'yicha, O'zbekistonda mana shu hukumatning ayniqsa shu kunlarda to'ylarni ixcham va dabdabasiz o'tkazish urinishlari bevosita xalqni paxta yig'im-terim kampaniyasiga safarbar qilish bilan bog'liq. Ayni daqiqalarda Alisher adashmasam biz bilan to'ydan turib bog'lanayotgan taniqli to'y boshlovchimiz ham bor. Demak, alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kulasan.
Ha, qalaysiz endi? To'y qalay ketyapti? Mana hozirgina Bahodir aka bilan boshladik gapni. Paxta yig'im-terim mavsumi ketayotgan paytda hukumat to'ylarni ixchamlashtirishga harakat qilyapti. Mana bugungi suhbatimiz Toshkent shahar hokimini shu to'ylarni 100 kishidan ortiq mehmonsiz o'tkazish haqidagi farmoni bilan bog'liq. Qalay bo'lyapti? Mana bugun siz qatnashayotgan to'yda qancha mehmon? Shuni ta'siri bormi?
Zamirata, to'g'ri paxta terimi ketyapti, lekin paxta terimi kunduzi bo'lgani bois, to'y oqshom edi. Hozir Qobondaman, 400 ga yaqin odam kelgan. Kelin bilan qo'yildi to'yi. To'y soat 7:30 da boshlangan bo'lsa, 11:30 gacha davom etadi Buxoroda.
Alo, Gulasa. Alo.
Eshitmadingizmi?
Ha, demakki, to'ylarni ixchamlashtirish haqida mana 1998-yilda prezident Islom Karimov imzolagan farmon bor. Keyingi mana shu bahor oylaridan boshlab O'zbekiston matbuoti yana bu farmonni nimagadir to'satdan yodga olib, to'ylarni kichik o'tkazaylik, avvalgi 200 mehmon bilan dedi. Mana hozir Toshkentda 100 mehmon bilan deyapti. Mana shu narsalar bo'lyapti. Xususan Toshkent shahar hokimining qarori, agar tanish bo'lsangiz, mehmonlar soni 100 dan oshadigan bo'lsa, shartnomalar asosida har bitta xizmat ko'rsatish turi bo'yicha shartnoma asosida bo'lishi shart. Bo'lmasam, jamoatchilik kengashlari buni tekshirib, tegishli idoralarga xabar qiladi degan narsa bo'lyapti. Odamlarda shu bilan bog'liq, to'y o'tkazish bilan bog'liq qandaydir bir asabiylik bormi yoki bu yana shunchaki farmon deb chekka chiqib qo'yilyaptimi?
Hozir mana bu shu chiqqan hujjat, rasmiy hujjat, bu ko'proq Toshkent shahriga taalluqlidir. Buxoroda agar bu narsa qo'llansa, menimcha ko'p to'y qilayotgan mana shu to'y egalari bunga xayrixoh bo'lishadi. Nimaga? Birinchidan, to'ylarda 400-500 ta odamni yig'ib to'y qiladigan har bitta to'y egasi to'ydan so'ng qarzini to'laydi, yarim yilmi, bir yilda. Demak, to'ychiga bu bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan yomon tomoni nimada? 400-500 ta odam bu kimlar? Qarindosh urug', quda anda, hamkasblari, ishxonasi, boshqasi. Ya'ni bu yerda har kerakli odamlar bunday olib qaraydigan bo'lsangiz. Ikkinchi tomonidan esa mana shu agar ixtiyomlarsa, demak, sarf-xarajat ham kamayadi. Uchinchi tomoni, mana shu kelayotgan bir ro'zi kelayotgan san'atkorlar. Bitta agar Ozodbek Nazarbekov so'raydigan bo'lsangiz, Buxoroga kelishi shu bitta san'atkorni to'y o'tkazishi 5000 dollar atrofida. Bu har bitta to'ychiga oson emas, lekin shuni havas qilgan uchun chaqirganimdan keyin shu to'ydan keyin qarzini to'laydi bu odam.
Gulasal, o'zingiz to'y bosh sifatida ayting, o'zingiz qancha olyapsiz?
Biroz yetaga kirmaylik.
To'y bosh sifatida qancha olyapsiz o'zingiz? Nalog to'layapsizmi keyin?
Tushmadim.
To'y bosh sifatida, mana to'y bosh sifatida. Sizda litsenziya bor, to'g'rimi? Alo.
Yana bir marta takrorlab qo'yamiz.
Mana Toshkent hokimi shunday talab qo'yaptiki, 100 tadan oshib ketsa to'ylarni to'yga kelgan mehmonlar unda shartnoma tuzish kerak ekan. Ya'ni to'yni zakaz buyurtma berayotgan va
to'y ko'rsatadigan.
Demak, va o'sha xizmat ko'rsatadigan guruhda hammasida litsenziya bo'lishi kerak. Bu nima uchun qilinyapti deyilyapti? Misol, mana sizda
Barcha shartnomadan tushayotgan tushumlar, san'atkorlarni, boshlovchilarni, boshqasini tushumini aniqlash uchun kelayotgandir. Va albatta tushumlar yana bir marta soliq daromadi bor, daromad solig'i. Barcha shu narsaga tortiladi.
Man so'rayotganim
5000 dollarga to'yib kelsa, uni 1000 dollar qilib ko'rsatadi shartnomada.
To'g'ri. Gulasal, aynan shuni so'ramoqchiman. Ya'ni sizlar topayotgan pul shunchalik dahshatli katta pullarmi? Ya misol
hukumat uni ham nazoratga olmoqchi.
Nazorat qilishga arzigulik pul bormi o'tdi?
Ba'sa, nazoratga arzigulik katta pul bor. Axir bitta to'yga bitta san'atkor kelmaydi-ku. Endi o'rtacha, masalan, oila deb hisoblaydigan bo'lsak, to'y egasi bitta san'atkorni chaqiradi. Oddiy pul davomida yaxshi bo'lgan to'y egasi to'yga kamida 4-5 ta san'atkorni chaqiradi. Undan tashqari raqs tushadigan guruhlar bor. Sport balet deydi, boshqasi bor. Ular keladi. Axir bitta to'yga bunday hisoblasak, bitta san'atkorni o'ziga, agar Toshkentdan xol san'atkor keladigan bo'lsa, shu nomdor san'atkorni 10000 dollar pul keladi faqat san'atkorga. Dasturxon, kelin kuyovni kiyimidan tashqari, boshqasidan tashqari, sirtdan, sarpasidan tashqari.
Qancha ketyapti o'rtacha to'yga deyapsiz? Qancha?
Agar bitta qorni qo'shimcha
o'rtacha.
Shu farmonni yaxshi tomonini aytaman nimada? O'zbekda mana shu 400-500 ta to'y qiladigan chegaralash faqatgina davlat tomonidan qilish mumkin. Odamlar o'zi bilan o'zi chegaralanmaydi. Agar haqiqatan shunaqa bo'lsa, balkim odamlar hayqqanidan, qandaydir jarimaga tortilishdan
Demak, siz davlat aralashish kerak deyapsiz.
Lekin sizga o'xshagan san'atkorlar bor, sizga o'xshagan
biron narsa o'zgarmaydi.
Sizga o'xshagan to'y boshlar bor, san'atkorlar bor. Ular unchalik xursand bo'lmayotgan bo'lsa kerak, ya'ni sizlarni bevosita sizga o'xshagan odamlar cho'ntagiga uradi-ku bu narsa, to'g'rimi?
Yo'q, bizga bir bor ko'rmaymiz. Masalan, men litsenziya olsam, masalan, bitta odam bitta litsenziyalik boshlovchi bo'lsa, litsenziya to'layman, menga buning jabri yo'q. Shartnoma bilan meni chaqirishmaydi.
Endi shartnoma bo'lsin.
Buxorodagi san'atkorni narxi ham o'zgachada, Toshkentdagi san'atkordan ko'ra.
Endi Gulasal, masalan, ixchamlashtirishdan ziyon chekaman deb unga qarshilik qilayotganlar kim? Jamiyatda qandaydir bir qarshilik bor.
Bir marta yana takrorlab olay, eshitmayapman.
Mana shu to'ylarni yillardan beri mana aytyapsiz, hukumat davlat aralashishi kerak deyapsiz. Hukumat davlat bugungi kunda birinchi marta aralashayotgani yo'q. Bu Bahodir aka aytmoqchi, sovet davrida ham aralashdi. 98-yilda prezident farmon chiqarib qo'ydi. Undan keyin ham musulmonlar diniy idorasi fatvolar berdi. Matbuot tinim siz gapiryapti. Lekin nimagadir jamiyatda o'zgarish bo'lmadi shu to'y masalasida aynan. Demak, qandaydir qarshilik bor jamiyat ichkarisida. Kim shu qarshilik ko'rsatayotgan?
Yo'q, qarshilik yo'q deb hisoblayman. Faqat sen bilasizmi nima bilan? Kimlardir aka shu narsa haqida gapirgan bo'lsa, mahalla qo'mitalari, xotin-qizlar kengashlari gapirib chiqishlar qilgani faqatgina matbuotda bo'ldi. Amalda bo'lmadi bu narsa. Hatta ben o zaman uçanı yönlendirgenle peri sanamla kılık oldum. Ne için? Kudret tarafı etken için kılım. Doğru ama hala adım kılık ondasın gelip iyi kudeler. Kudama adımda koyup. Ne ki peri sanam yanı kılıyor. Bir yatırgeni yiyor da. Ama bu var mıydı bu nasıl? Ayrıca kaldım ona bu karar. Hakikaten içki kesti. Pakistan'da bu yanı geldi. Pakistan'da şunu hatırlıyor. Artık hani adamlar yüzde yüzde bitti. Adam bunun tuhukları yapıyor. İlgeri olan geçirse. Niye adamdan tuhuk eden? Ayrıca kaldı şu karar içki kesti. Hakikaten prokuratura bunu karısıyla düşkemezsen, hatta para verip, tuhukları başarılmazsan, hakikaten halal ve adaletli şu karar içki kesti. 15 tuhuydu. 500'den, 500'den 100'ü bir çürüdü. O'zidan manfaat yo'q. To'y egasi o'ziga ham bu manfaati.
Rahmat Gulasal, hozircha siz biz bilan umid qilaman, to'y qizayotgan bo'lsa ham biz bilan aloqada qolib turasiz. Boshqa mehmonlarimiz ham bor. Yana agar uzilib qolsa siz bilan yana bir bog'lanishga harakat qilamiz. To'y haqidagi fikrlaringiz bilan keyin yana bog'lanamiz. Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan savolga bag'ishlangan muloqoti davom etyapti. Bu muloqotimizga siz ham bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Skype'dan Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarini topib, bizga, demak, suhbatimizga qo'shiling. Hozirda suhbatimizga qo'shilayotganlar soni kengayib bormoqda. Adashmasam Alisher Amerika Qo'shma Shtatlaridan hozir
Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak, Amerika ovozi radiosining juda taniqli jurnalisti Odil Ruzaliyev biz bilan aloqada va Amerika manzaralarini, u yerdagi o'zbeklar qanday to'y qilayotganliklari haqida bizga so'zlab bermoqchi ekanlar. Odil aka, assalomu alaykum.
Odil, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyaptimi?
Ha, Odil. Mana eshitdingiz hozir Gulasalning gaplarini. Umuman siz shunga munosabat bildirsangiz, jamiyatda mana shu an'analar, ritualarni isloh qilish uchun hukumatni davlatda aralashuvi shart degan fikrni bildirdi Gulasal. Siz nima deysiz?
Men Amerika misolidan kelib chiqib gapirishim mumkin, chunki O'zbekistonda 7-8 yil bo'ldi, hali to'ylarda bo'lganim yo'q.
Yo'q, umuman shu jarayonga davlat aralashuvi.
O'zbekistonda hozirgi kunlarda to'ylar qanday olib borilyapti, qanday nishonlanyapti, ular o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq bo'lmadim. Shuning uchun Amerikadagi to'ylardan kelib chiqadigan bo'lsak, Amerikadagi o'zbeklar to'yi va amerikaliklar to'yidan. Bu yerda albatta davlat umuman bunaqa narsaga aralashmaydi. Buni hamma o'zini byudjetidan kelib chiqib, o'zini shu qarindosh urug'lari, mehmonlari hisobidan kelib chiqib turib o'zi belgilaydi. Umuman Amerikada to'ylar juda ham qimmat bir jarayon, qimmat bir tadbir. Kamida to'ylarga $30-40 sarflanadi. Ba'zi to'ylar agar hashamatli bir dabdabali to'y bo'lsa,
aynan O'zbekistondan unchalik farq qilmasa ekan
mumkin. Bu amerikaliklar hozir haqida gapiryapman. O'zbeklarimiz asosan shu Nyu-Yorkda ko'pchilik yashagan uchun Nyu-Yorkdagi ko'p to'ylarni ham ko'rganman. U yerda endi o'rtacha bir 10 ming, kamida $10,000 boshlanadi to'y xarajatlari.
O'zbek to'ylari?
Da, endi albatta bu yerda o'sha O'zbekistondagiga o'xshab turib 300, 400, 500 ta odamni taklif qilish imkoni yo'q, chunki bilasiz, ko'pchiligini qarindosh urug'lari O'zbekistonda, Amerikada emas. Shuning uchun bu yerda shu bor qarindoshlari, keyin do'stlari va shu yerda tutingan amerikaliklarni taklif qilishlari mumkin, xolos. Shuning uchun odatda 80, 60, ko'pi bilan 150 kishilik to'ylar bo'lishi mumkin, xolos.
Demak, Ozodlik onlayn eshituvchilarga bir maslahat, agar kam qarash to'y qilmoqchi bo'lsanglar, Amerikaga boringlar, chunki orqalaridan qamu qarindoshlar ergashib boradi.
Men boshqa gap eshitdim, Odil, mana bu yaqinda mashhur qiziqchi Obid Asomov aytdi, hozir Nyu-Yorkdagi o'sha Amerikadagi o'zbeklar ham g'irt Toshkentdagi to'y yo'liga o'tib olishibdi. Biz ham bir kechaning o'zida 3-4 ta joyga borib xizmat qilishga to'g'ri keldi. Ya'ni u yoqda ham hali sayyor ashulachilar, qiziqchilar truppasi yurar ekan-u, bir kechaning o'zida bir nechta to'y bo'lsa, unisidan bunisiga 1 soat, yarim soatdan kirib chiqishar ekan. Demak, O'zbekistondagi to'y shakli shamoili Amerikaga ko'chyapti, ammo sharoitda qozasi bilan sal ixchamlashgan shaklda deyish mumkinmi?
obida kani xulosasiga qo'shilmagan bo'lardim, chunki O'zbekistondagi bo'lganchalik dabdaba hashamat hali ko'rganim yo'q bu yerdagi o'zbek to'ylarida. Ular menimcha shuni nazarda tutganki, shu Amerikadagi o'zbeklar shu o'zbekona to'y o'tkazishga harakat qilyapti. Qanaqadir o'zbek madaniyati an'analari elementlarini hisobga olgan holda kelin salom, yor-yor, keyin to'y davomida kiyim almashtirish, oq libosdan milliy kiyimga almashtirish, shu narsalar. Lekin dabdabani ko'rganim yo'q. Stollar yaxshi, lekin unaqa bir
Odil, mana uzr, mana o'zbeklar orasida ko'p yurasiz, aytingchi, shu O'zbekistondan borib hozir Amerikada yashayotganlar mana shu to'y rituallar diktatidan qutulishdimi, qutulishayotirmi, shunaqa urinish bormi, harakat, jarayon bormi? Masalan, orzu havas, qizimni chiqarsam unaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak degan o'sha diktat bor-ku o'zbeklarni turmush tarzida. Sarposiga yig'ishim kerak, unisiga yig'ishim kerak, mana u marakasiga buncha ketadi, uni to'plashim kerak. Shu narsadan xalos bo'lishyaptimi Amerikadagi o'zbeklar?
Bu yerda endi sarpo yig'ishadi deb o'ylamayman, chunki bilasiz, Amerikada yashagandan keyin sal dunyo qarashi o'zgaradi odamni, ba'zi narsalarga zamonaviycha qarashadi. O'shaning uchun endi bizda sarpo yig'ishganda to'y qachon bo'lishini bilmasdan yig'ishadi. 5 yilmi, 8 yildan keyin bo'ladimi to'y. Ungacha ba'zi kiyim-kechaklar, ba'zi narsalar eskirib qoladi, ya'ni modadan chiqadi. Shuning uchun Amerikada bunga hojat yo'q. Sarpodan ko'ra pul yiqqan yaxshi. O'sha kerak bo'lganda, to'y kelib qolganda borib magazinga chiqib olishingiz mumkin. Bu narsa Amerikada albatta yo'q. Bu yerda ko'proq to'yda qanaqa o'tkazish muammo emas. Bu yerda qanaqa qilib yaxshi kelin yoki yaxshi kuyov topish muammo. Chunki bilasiz, o'zbeklar bu yerda ko'p emas, bo'lganda ham hammasi har xil shtatlarda joylashgan. Shuning uchun bir o'ziga loyiq, yaxshi oiladan chiqqan bir yigit yoki qizni topish juda ham katta muammo. Eng muammo shu. U topilgandan keyin to'y qilish katta muammo emas deb o'ylayman.
Rahmat Odil. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorini kim va qanday belgilash kerak degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishayotirsiz. Uning bevosita ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlaynga chiqing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz davom etadi. Hozir biz bilan suhbatga, demak, oddiy o'zbekistonliklar ham qo'shilayotir. Shulardan biriga murojaat qilmoqchiman, Alisher.
Demak, bizga Alimov va Botirjon qo'ng'iroq qildilar. O'zim restoran biznesida ishlayman deb aytdilar. Ya'ni O'zbekistonda ham restoran biznesi ishlaganman va ayni paytda Qozog'istondaman deb aytyapti. Botirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Botirjon, aytingchi, mana siz restoranni egasi sifatida, shu biznesni sohibi sifatida, mana shu to'ylarni ixchamlashtirish sizlarga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Bunaqangi xatti-harakatlardan xursandmisizlar yoki aksinchami?
Yo'q, men hozir Qozog'istondaman, sinadaman. Endi Toshkentda.
Umuman mana shu restoran egasini nuqtai nazaridan javob beradigan bo'lsangiz, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar.
Lekin unda o'zbekchiligi ana qiladigan bo'lsa, lekin bu narsa mening fikrim bo'yicha bu yaxshi. Chunki to'g'risini aytganda, biz ana to'g'ilarimiz bunaqa to'y qilmagan, buni olib qarasa. Eslayotdan ko'rdingiz et. Nima san bo'ladi yana?
Endi siz sohani egasi sifatida so'ralyapsiz-da, ya'ni mana butun yuk, butun shartnomalar imzolash bu restoranni xo'jayinlarga tushadi. Ya'ni o'zi Toshkentda, demak, restoranni xo'jayinlari endi hamma narsaga mas'ul bo'lishlari kerak.
Kim keladi?
Kim keladi? Ashulachilarning litsenziyasi bormi, yo'qmi va hokazo.
Sen endi o'ylab topishganing, lekin men qoyil qoldim, lekin to'g'risi.
Nega?
endi nima desa bo'ladi, endi to'g'risini aytganda ochiq gap aytish kerak. O'zbekistonda hozir to'g'risini aytsangiz, hozir havo ham pul bo'lib qolgan hozir. Nafas olish ham pul. Nima demoqchiman, nima deydi, kulgili narsalar bo'ldi Toshkentda. Mana shu sababli
siz kulgili deb o'ylayapsiz mana shu so'nggi qarorni, nima uchun?
Ne, kulgili nima desa bo'ladi, bu narsani oldinroq qilsa bo'lardi-yu.
Siz buni qo'llaysizmi birinchi navbatda? Mana shu havodan ham pul qilish yangi usuli deb qarayapsizmi bunga yoki jiddiy qo'llayapsizmi?
Yo'q, men shunaqa deb o'ylamayman. Da, mana shu qarori ham shu davlatimizni endi o'zimizni imini bekitish kerak emas, hamma biladi bu narsani. Sir bu Toshkentda qanaqa shunaqa sharoit, vaziyat. Men o'ylayman, shu bu ham bitta putch, shu bu pul topishga davlat. Shu mana shu yo'ldan qarorda ham. Endi men misol uchun qarang. Men hozir 100 tadan deylami odamni?
Ha, 100 tadan oshsa demak undan keyin hammaga shartnoma ko'rsatish kerak. Hamma narsaga, mehmonlardan tortib, xizmat ko'rsatadigan hammada shartnoma bo'lishi shart.
Вот, ko'rdingizmi bu qaysi anaqaga sig'adi? Например, men to'y qilsam-da, men o'zi boshimda qancha bosh og'rig'im bo'ladi. Kimni aytayekin, kimni aytmasdi, qaysi artist, qaysi restoranni gaplashida i mana keyin mana endi keyin man litsenziya ko'tarib yursam endi bilmadim.
Demak, Botirjon, masalan qarangda, O'zbekistonda bu narsani nazorat qilish qiyin bo'ladi. Shunday ekan, ertagi to'ylarga ham qora maskalilarni kirib, masalan 200 ta odam o'tirgan to'yga kirib, qani litsenziyang bormi, shartnomang bormi deb tekshirishini kutishingiz mumkinmi? Rostdan bu absurd darajasida. Lekin
Toshkentda bu narsani zaprosta, buni bemalol kutsa bo'ladi buni. Ertaga to'y o'tirganingizda bemalol kirib kelishadi. Ana degan joyda yo'q, to'g'risi. Bu yerda nima desa bo'ladi? Albatta, tushunmaysiz.
Demak, siz uchun ajablanarli bo'lmaydi.
Bahodir aka,
negaki men mana shu yozda Toshkentga borganimda, to'g'risini aytsam, Toshkentga 2 hafta turdim, men qaytib keldim.
To'ylarga bordingizmi?
Nima deysiz?
To'ylarga bordingizmi?
Bordim, to'yga bordim. To'yga bordim, ertalab oshga bordim. Ertalab oshga bordim, soat 7 bo'libdi osh. Hayron bo'ldim, ertalab vaqtli turardim, soat 5 turardim, sekin kiyinib borardim. Bilmayman, nimagadir 7 da qilib qo'yishdi oshlarni. Qizuv, bu nima desa bo'ladi? Bilmadim.
Botirjon, biz bilan aloqada turib turing, Skype dan yo'qotib qo'ymang. Hozir Bahodir akaga.
Bahodir aka.
Bahodir aka.
Мы вас правильно поняли или неправильно? Вот в чем, на ваш взгляд, суть всего происходящего вот сейчас, вот этого указа мэра города Ташкента?
В чем суть?
Да.
Как я на это смотрю? Я давно записал, лет 7 назад, что мы давно перешли грань абсурдистской ситуации в Узбекистане. Так? Это не тот случай, когда мы говорим, что здесь идет, что шах там или кто-то как Алексей говорит, что шах должен вершить правосудие. Но это не тот случай. Здесь вообще идет речь о том, указы, и нелепые они никому не нужны. Во-первых, для чего это делается? Кому это нужно?
Ну для указы, чего? Это... Расскажите нам,
это
пожалуйста.
Нужно, да.
Это не закон. Это... И ничто не угрожает, никакие кары, ни лишения работы, ничего. Он выплатит штраф, откупится. Кто проводит пышные свадьбы? Все богатые люди, люди власти, приближенные к власти.
Не только, Бахадыр Аке, не только.
Я вам могу придать пример, когда человек работает в России,
России
5
да.
лет, 10 лет,
условия.
А приезжая, делает все, спускает на одну свадьбу. И мне кажется, что как раз-таки официальные лица сейчас более скромнее делают. Вот они боятся черной маски, вы что? Страшно, страшно.
А какую это роль играет? Какое социальное значение это имеет? Скажите мне.
Вот как раз это мы хотим вас спросить.
Бахадыр Аке, меня интересует.
В этом указе проявляется все лицемерие власти. Лицемерная природа власти. Репрессивная природа этого режима власти.
Хорошо.
А смотрите, как аплодируют этой власти.
Мобилизуют как на фронт, да, на хлопок.
Но Бахадыр-аке, подождите, вот, Бахадыр-аке, есть, вот, меня интересует вот другая сторона. Если хорошо, допустим, что государство, правительство не вмешивается в этот процесс, но у общества существуют ли какие-то там, я не знаю, способы, рычаги самоконтроля, самоограничения?
Да не может быть, как это можем? Первый вопрос, во-первых, у нас нет гражданского общества, соответственно, нет гражданского самосознания, у нас нет довольно средств массовой информации, которые бы своим словом, каким-то осуждением чего-то поднимали эти вопросы. Понимаете? Защищали бы там каких-то бедных людей, рядовых людей, осуждали вот эти вот такие пышные свадьбы. Ну, вот и все. И потом, вот, например, это на контрасте видно, понимаете? Вот сразу выявляется наша ситуация, наша жизнь в Узбекистане. Потому что кто защитит тех, кто вот на поле? У нас нет независимых профсоюзов, да? У нас нет средств массовой информации свободных.
Вот.
Но это другое дело, не касается людей, не рядовых, не простых людей.
Но, а рядовые аплодируют, Бахадыр-аке. Сейчас вот власть выпускает такое решение. И смотрите,
я
у нас...
Я не аплодирую это, нелепый указ. Он ничего не меняет, он ничего не может изменить.
А что надо делать, чтобы менять вот эту
ситуацию? Какое дело такие? Понимаете, что это что-то изменит жизнь, что ли?
На самом деле, да? Кому какое собачье дело, кто как свадьбу проводит? Да. На самом деле, это его личное дело, да?
Какое дело?
Гюлясаль, Гюлясаль.
Другие на этом контракте, но люди идут, вот они, им наплевать на эти указы, они все равно, кара такая суровая не будет. А люди, которые вот идут на хлопок, если они не захочут поехать на хлопок или заболеют там, его уволят с работы. Вот вам мера какая суровая. Это вот репрессивный срок режима. А в отношении богатых людей, когда устраивают пышные свадьбы, они принимают такие указы. Но указ это не закон. Не хотят хотя закона, уголовного
понятно.
Права и так далее. Люди богатые, люди, которые проводят пусть свадьбы, они найдут средства, чтобы подкупить. Те же самые судьи, те же самые прокуроры, там далее богатые люди из милицейской чины, крупные бюрократы богатые. Они всегда...
Я представляю, Бахадыр-аке. Свадьба пышная идет, без лицензии, без ничего, черные маски приходят, им говорят, давай, оке, там, выпьем, маски снимают, сидят, и вот, это класс вообще, да, так?
Гюлясаль, ишти апсызны, біз біламыз халиям? Мана Бахадыр-аке айтыпты, ким мінімі іші бар, хаққаттайам, агар джамият, біз дава қыладыганымыз кәбі, еркін боладыган болса, агар базар иқтисады белгілесе, хар қандай мунасабатлары, а бу бутын башлы индустрия ки бу, той саноатта, бу яхшымас мы шаққылап ішлап тургану?
Это уже лет 40-50 продолжается, эти указы, 60-х годов уже.
Гюлясаль.
Замир Баба, тебе я огонь гепришты. В Асланском, айнан, сарат халадиятты хпап теоладыган бутсей. Я на этом. Уй ашхару. Ам Бахадыр-акены шкинланыны диарли 80%-ге кушылмыйма. Принчидан, бу пахтама вообще боломат, умуман болықмат.
А учен она, айнан Ташкент шахар хакимы?
Сентябрь, октябрьда 60 кун болса. Шо 60 кунда 20 катурин бол. Қандай бұл пақта бұлан бағылық болсын көп? Бұл пақтыға ұмаған дақылы ек. Үшіншіден, қорамаскалыш тұрге, өзбейді тұрге хайатты кемейді.
Бұл ақа кескен кәпірмейді. Өзбейді тұрге,
бір мәді бабиға қандай, ұқарада арақ қойылады. Арақ қойылғанын кей ішкен адамларын біләсімі қанақан кей кәфияті болады.
Нема болады? Қорамаскалыйлар білен жанге түшшады мы? Endi Gulasal, men sizdan boshqa bir narsani so'ramoqchi edim. Mana shu orzu-havas derkan, asosan oilada ayollar, o'sha quda bo'lgichlar yo kelin bo'lgich qiz, mana shularni bosimi nihoyatda kuchli va juda ko'p erkaklar shunga dosh bera olmasdan endi xo'p nima qilay endi, xotin yig'ladi degan gapni o'zlariga bahona qilib ketirishadi. Mana shu xotinlarni, ayollarni roli haqida gapirsangiz.
Endi ayoli hammasini to'g'ri deyapti. Ayol bu ishdi. Xudo ayollar hammasini boshqaradi. Xudo ayollar mana shu sarxonaga ko'prikiga olib keladi. Kelin uyliqligi,
orzu havasim bor edi, bir marta yerga tegaman degan gap olib keladi shu narsaga.
O'zi qudalarni qamash kerak, o'zi eski anaqa, eski qamash kerak.
Ekstremizmga o'tib ketyapti hali qora maskalilar dedim.
Qudalarni hammasini qamab, vaqtiga jo'natish kerak.
Mana shu jarayonda ham bir ozgina o'sha zihniyatda, mentalitetda, mana yosh qizlar bugun internetga bog'langan. O'sha to'yga sarflanadigan bitta deylik, bitta xarajatiga chet elga borib o'ynab kelishi mumkinligini, yo bitta iPad olishi mumkinligini bila turib ham shu limuzin kelsin, palon ming dollarlik kaligi kelsin degan artist kesin degan talablarni o'zgartirmayaptimi qizlar? Bugun o'sha pulga juda ko'p. Mayli o'qish orzu qilmasin, lekin u boshqa narsalarni olish mumkin-ku shu sarflanadigan pulga. Nahotki ozgina bo'lsa ham o'zini o'zi isloq qilmayapti.
Bunday narsa yo'q.
Hali ham o'sha
bugun to'yga kerak bo'lgan yo'q, Pragada keldi.
Nimada keldi?
Oppoq Pragada. Pragada bitta juda
ham traktorda keldi.
Pragada
dedi. A, Pragada traktorda deb eshitibman.
Pragada nech pul turadi u jonivor?
Pragada jipda keladi.
Limuzin,
hamir. Oy, bu. Mashinaga bilasiz qancha pul sarflanadi kuyov tomonidan.
Gulasal, ajoyibsiz. O'zingizni biznesingizga o'zingiz bolta uryapsiz. O'zingiz o'tirgan shoxda o'zingiz aralab o'tiribsiz. Shu ozodlik onlaynda chiqmasangiz ham bo'ladi.
Alisher, yo'q. Men bolta o'rtasiga tayyorman, lekin men bitta to'ydan 100 ming so'm olaman.
Gulasal, Gulasal, mana siz aytyapsizki,
24-ga 100 dollar beradi.
Ham ovqati tekin.
Men bu to'yda 4 soat turaman.
Gulasal, mana siz bo'layapsiz, bu nimani reformani, bu bunaqa reforma bo'lish kerak va davlat qilish kerak bu ishni deyapsiz. Mayli, davlat bizning mamlakatimizda reformatorlikni o'z zimmasiga olgan, lekin nimagadir shu reforma amalga oshmayapti. 20 yildan beri va nimagadir buning uchun mas'uliyatni olmaydi.
Zanipa, ilgari aytyapman yana bir marta, matbuotda yoziladi, ya'ni hukumat tomonidan aytildi, hukumat matbuotda shuni yoritar edi.
Hozir ham yoritayapti.
Bo'ldi, plan bajarildi.
Mana hozir ham yoritayapti, hozirgina
sizga. Endi bu aqda bo'lsa, boshqacha bo'ladi.
Endi qora maskali bo'lsa, demak, me'yorga tushib olar ekanmizda. Gulasal, rahmat hozircha
agar. Qora maskali kelmaydi to'yga. Yana
aytayapman. Buni ko'ramiz.
Oq maskada to'yga oq libosda borish kerak. Oq maskada keladi to'yga.
Gulasal, hozir bizni boshqa
kurgi bilan, lekin amalda qanday bo'ladi? Hozir to'yda qanday bo'layapti? Buxoroni to'yda hukumatga litsenziya kerak. Raqqosa bo'lsa, raqqosani litsenziyasi bo'lishi kerak.
Demak, ular shu litsenziya uchun soliq to'laydi, to'g'rimi? Daromad solig'i to'layapti. Ulardan yana qo'shimcha.
Mana shuni tekshirib ketyapti hozir.
Xo'p, ular yana qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi.
Tekshiryapti bir tomonidan.
Qanday tekshiryapti? Sekingina kelyapti.
Odamni endi qarang, kim tekshiradi? Birinchidan. O'zi restoran egasiga kelishadi. Qancha joy sotding? 500 talik restoranda 100 ta joy bergan. Shunisini tekshiradi. Ya'ni buni to'yga kelib, to'yni buzish niyati yo'q-ku. Bo'lmaydi bu ish. Soliqchi departament kelganda ishlayotganini ko'ryapsizmi biz?
Qanday ishlaydi? To'y paytida ishlaydimi, to'ydan keyinmi?
To'y boshlandi. To'y boshlangan paytda bittasi keladi. Ota-achini chaqiradi, ya'ni xonandalar guruhidan bittasini yoki prodyuserini. Qog'ozni ko'rsat deydi. Qog'ozni ko'rsatgan ekan guruh. Qog'ozi bo'lmasa, jarimaga solari to'y davom etaveradi. To'y to'xtamaydi.
Demak, to'yda tekshirish ketyapti
va jarimasi borib to'laydi.
Demak, hozircha shuni restoran egasi, to'yxona egasi o'z zimmasiga olmagan bo'lsa, bundan buyog'iga ular o'z zimmasiga olishi kerak bo'ladi. Nazarimda, mana shu Toshkent shahridagi farmon haqida.
Hozir yana bitta yangilik. Buxoro hokimiyatida qanday narsa chiqdi? To'ylar 11 dan keyin to'xtatsin. Bu narsa
Toshkentda
chaqirdi, shu xonandalarni 11 dan keyin qo'shiq kuylamaydilar. Harakat qilishyapti odamlar hozir 11-dan keyin to'y tugab chiqyapti.
Gulasal, yana bitta
tomoni nimada? Ertalab oshi bor san'atkorda. 5-6da ketadi, to'g'rimi? To'ylar agar shu farmon jetda ishlamasa, soat 2-3 kecha bo'lib ketyapti Buxoroda to'ylar.
Aha, Gulasal, hozir boshqa suhbatlashlarimizga o'tishdan oldin sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana siz to'yda ko'p yurasiz, aytingchi, eng dabdabali to'y qilayotgan jamiyatning qaysi qatlami? O'sha katta amaldorlar, boylarmi yoki Rossiyada yoki boshqa joylarda, Koreyada pul topib, o'sha bir kechaga topganini sarflayotganlarmi? Aytingiz, qaysi ijtimoiy qatlam to'yga eng katta?
Birinchi aytgan qatlamingiz, amaldorlar hech qachon bachkina to'y qilmaydi. Rossiyaga borib, Koreyaga borib ishlab kelganlar, boshqa chet elda ishlab kelganlar hashamatli to'y qilyapti. unaqa amaldorlar, hokimiyat tekshmaydiganlar bunaqa katta to'y qilmayapti. Bitta san'atkorni ular o'tkazadi to'yni. Birovni chaqiradigan mana bu o'sha mehnat muhojirlari bo'lyapti. Orzu xalasi beradi.
Gulasal, rahmat.
Olib kelaman.
Rahmat, rahmat. Hozir yana agar iloji bo'lsa.
Hozir faqat mehnat muhojirlari beryapti.
Ha, eng qizig'i ham shuda, mehnat muhojiri o'zini insoniy sharoitda yashab turib, bolasini ko'p narsadan qisib turib, lekin to'yiga hammasini bir kechaga oqizishga joni bilan tayyor. Bu balki muhojirlarimiz hali suhbatga chiqib qolishar. Gulasal, mana siz aytdingiz, bularni cheklash kerak deb, cheklashni o'sha davlat idoralari urinib kelyapti. Ular safida O'zbekiston diniy idoralari bor, O'zbekiston imom xatiblari bor. Taniqli o'sha ulamolar bor, O'zbekiston musulmonlari idorasi bor. Xususan mana shu Toshkent shahrida bu harakatlar yana jonlangan paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur bu urinishlar haqida gapirib bergan edi.
Bismillahirrohmanirrohim. To'y to'qinlarni, turli marosimlarni, issiq sovuq marakalarni shar'iy nuqtai nazardan, milliy an'analarimiz nuqtai nazardan musulmon xalqi albatta o'tkazadi. Lekin mana shu marosimlarni hammasini o'ziga yarasha me'yori bor. Ana shu me'yoridan tashqari qilinsa, unda isrofgarchilikka, qiyinchilikka, qarzdor bo'lishga, shunaqalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi muntazam ravishda har yili kamida 2 yo 3 marta shu juma kunlari imom xatiblarimizni mavizalarida juma kuni xalqqa qiladigan murojaatlarida diniy idoramiz tomonidan shu tezislar tayyorlab beriladi. Shu to'ylarni isrofgarchiliksiz o'tkazish to'g'risida har ikki tomon qudalar, masalan, nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonga ham malol kelmaydigan o'rta holda o'tkazish, keyin o'sha osh berishda ham juda ko'p odamlarni aytib, ovora qilib, odamlarni aziz vaqtlarini zoya o'tkazmasdan ixchamroq qilib o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar va fatvolar chiqarib kelinadi. Lekin shunga qaramasdan birdaniga tarki odat amri mahol degandek darhol yo'q bo'lmasa ekan, joylarda albatta hali ham davom etayotganlarini eshityapmiz. Lekin aytib turgan yaxshi ekan, birdaniga yo'q bo'lmasa ham buni o'ziga yarasha ta'siri bo'lib, ko'pchilik mahallalarda bir-biriga tushuntirib, mana kecha domla ham aytdilar, bu gunoh ekan, ortiqcha xarajatlar qilish isrofgarchilik.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur domlaning to'y marakalarini o'tkazish haqidagi fikrlari edi. Eng qizig'i mana Alisher hozirman biz bilan Skype orqali suhbatga chiqqan oddiy tinglovchilarimizga savol bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum deyishyapti. Mana bu yerda Max degan ism bilan chiqyapti, rossiyalik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz muhojirlarimizdanmisiz? Assalomu alaykum.
Ha, albatta, albatta muhojirlardanman. Hozirdan Turkiyaning Izmir shahridanman. Telefon qilyapman sizlarga.
Juda yaxshi, Izmirdan bo'lsa, nimaga
jo'natdingiz? Ha, bu yerga kelishimdan sabab mana shu to'y muammolari sababli kelganman.
To'yga pul yig'ish uchun.
Ha, albatta. Hozir yoshim 21 yoshda. Men undan oldin may oyida akamni uylantirdik.
Ha, o'zingizni to'yingizga o'zingiz pul yig'yapsiz. Harni?
Yo'q, akamni to'yini qarzini qutulish uchun yurdim, hozircha to'lab bo'ldi.
Ajoyib. Hali o'zingiz to'yingizni keyin qilasiz, keyin yana o'yin o'zingiz qarzidan.
Umr faqat to'yga va uni qarzini to'lashga ketar ekanda.
Ha, yo'q, hozir akam to'yini qarzini qutulib bo'ldi. Endi singlimni uzatish sepiga pul yig'yapman. Inshaalloh unga ham yig'ib. Hozir to'ylarimizda ko'p xarajat ketishyapti. Misol uchun men akamni uylantirdim yaqinda. $4,000 qarz bo'lib chiqdi. Bu katta pul, oddiy pul emas. Buni O'zbekistonda topish juda mushkul.
Menga qarang, mana shu to'yni rejalagan oilangiz, ota-onangiz, akangiz aytmaydimi? Nimaga kerak o'z ahvolim shu bo'lsa? Qarz olib to'y qilish, uylanish nimaga kerak menga degan oddiy bir mantiqiy savolni bermaysizmi o'zlaringizga?
Endi hozir men Samarqand viloyatida yashayman. Asl ismim Maqsudjon. Endi bizada to'ylar bilasiz-ku, dabdaba. Misol uchun meni qo'shnim dabdabali to'y qildimi, men undan ham zo'r qilishim kerak, shunaqa.
Kim aytadi shu gapni? Shu gapni kim aytadi? Onalarmi, otalarmi, kelin bo'ladigan, kuyov bo'ladiganmi? Qayerdan chiqyapti shu bosim?
Bu yoshlardan, kelin kuyovning o'rtasidagi. Misol uchun aytadi, meni dukonamning to'yi zo'r bo'ldi, mana limuzin keldi. Sen kuyovga aytadi, kuyovga aytishadida, sen ham endi lyumizini olib kel yoki xamir olib kel deyishadi, yoki kuyov aytadi, meni o'rtog'imni to'yi bunday bo'ldi, men bundan ham zo'r qilishim kerak dada deb murojaat qilishadida.
Mana hozirgina Abdulaziz Mansur domlani eshitdik. Eshitdingizmi siz biz bilan birga? O'zbekistonda bir tomondan dindorlar, imomlar, ulamolar, televideniya, matbuot orqali aytyapti, bu islom dinimizga ham to'g'ri kelmaydi deb. Bir tarafdan hukumat aytyapti. Nimagadir ham hukumat, ham dinni gapi bir joydan chiqsa-da, odamlar quloq solmayapti. Nima qilish kerak?
Bu narsani oldini olish juda qiyin bu. Bizada bilasiz, o'zbek bir-biridan o'zaga o'ynashadi. Misol uchun hozir birgina oshni o'ziga 600-700 dollar pul ketishyapti-da. Vabshe
eng kami bo'lsa kerak.
Xudo tomonini qamash kerak. Eng
to'g'ri.
Xudo tomonini
qamash. Samarqandlimisiz siz?
Albatta, Samarqand.
Samarqandda kim haligi diktat qiladi? Kim nima deydi, shart qo'yadi? Kelin tarafmi?
Asosan kelin taraf shart qo'yishadi bizada.
Demak, mana shuncha narsa olib kelasan, shuncha shu anaqani kim bilan ko'proq ishlasa jamiyatda o'zgarish bo'lishi mumkin? Ayollar bilanmi, erkaklar bilanmi? Qarangda, ayollar bosim qilyapti, erkaklar qulday borib ishlab pulini to'yga jo'natyapti. Qayerdan uzish mumkin shu zanjirni?
Menimcha buni uzish mumkin. Yosh avlodni sekin-sekin tarbiyalab, shakllantirish kerak. Yaxshilab, kattalarni endi tarbiyalab bo'lmaydi o'zi bu bo'lishdi bularni. Hozir yosh avlodni tarbiyalasak yaxshi bo'lishadi. Misol uchun hammani onga singdirish kerak. Men ko'rdim, mana 4000 dollarni topish oson emas, opajon. Bu yerda hozir ishlayapman.
Siz 21 yoshdaman dedingizmi?
21 yoshdaman.
Mana o'zingizning to'yingizni nima qilmoqchisiz? O'zingizdan boshlaylik. Nima qilmoqchisiz?
Islom dinidaman, xo'p men namoz o'qiyman. O'zim bizada aroq ko'p ichishadi to'yimizda. Aroqni o'ziga ham bor-ku, juda ko'p pul ketishadi-da. Ertalab nahorga ham hattoki choynakda aroq qo'yishadi.
Xo'p, mana meni savolimga konkret javob bering. Siz uylanmoqchi bo'lsangiz, aroq demak qo'ymaysiz, musulmon bo'lganingiz uchun aroq qo'ymaysiz. Xo'p, qancha
50%ga tushdi
to'g'rimi? San'atkorlarni ham qisqartirish kerak, to'g'rimi?
A, shular ham aytilmaydi, dindor. Shunaqami? Shular ham kerak emas ana.
Bu endi nima deydi, bu savol ostida, bu qaysi oqimga bog'liqligiga. Qaysi mansubligida. Demak, o'zingizdan boshlamoqchisiz, isloq qilishi, to'yini isloq qilishi.
Shunda o'zimdan boshlamoqchiman. Misol uchun mana buni qilaman. Mayli, tilla buyumlar olaman, bu meros bo'lib qolishi mumkin, o'zimga qoladi bu narsada. Ichkilikni kamaytiraman. Birinchi navbatda mana shu spirtli ichimliklarga juda ko'p pul ketishyapti. Keyin mana bu dabdabali mashinalar, Praga, Hamme, shunaqalar qo'yishadi. Unaqalarni kamaytiraman. Mayli, bo'lsin, oddigina Nexia yo Lacetti bo'lsin, arzonroq tushadi. O'shani alay qilaman. Keyin mana restoranda qilishadi, 1000 kishini chaqirib, juda katta dab-daba, u yerda 1000 odamni ushlab turishni o'zi bo'ladimi? Ichki ham bor, u yerda oshlar bor, qona qaynagan, urush janjal bo'lib ketishadi. Bu narsani ham kamaytiraman,
odam soni. Sizga o'xshab mana shunday fikrlovchilar ko'paysa, demak jamiyatda sal o'zgarish bo'lishi mumkin. Hozir biz bilan suhbatga Toshkentdan o'sha taniqli jurnalistimiz Abdurahmon Tashanov ham qo'shilyapti. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa, men hozir gaplarni eshitib turib,
xursand bo'ldingizmi?
Xursandam bo'ldim bir tomondan, chunki gap hozir bu yerda to'y haqida ketyapti. To'y o'zi xursandchilik. Bilasizmi, o'sha 2000-yillarda biz o'sha matbuotda bir haligi nima deydi, o'ziga xos bir buyurtmani bajarganmiz, ya'ni to'ylarimiz, og'ir o'ylarimiz degan bir kampaniya ostida juda ko'plab maqolalar yozganmiz. Ya'ni o'sha paytda bu hukumatdan topshiriq bo'lgan edi. Ya'ni o'sha hukumatni bu narsaga e'tibor qaratishga siyosiy turtki sabab bo'lgan, siyosiy narsa sabab bo'lgan. Bu esingizda bo'lsa, Zamira opa, Murodulla Qurolov degan odam to'y qilib, to'yida dollar chochgan edi. Bu narsa prezidentgacha kelgan, keyin prezident g'azablangan, maxsus farmon nima qilgan, mana bugungi farmonni matnini sizga yubordim. Mana shu farmon asosida 2000-yillarda juda katta bir kampaniya boshlandi. Lekin afsuski, hali yuqorida Alshir aka siz o'zingiz aytganingiz kabi buni bir nima deydi, ijtimoiy ildizlarga yetib borilmadi. Naborot,
qayerda o'sha ijtimoiy ildizi, Abdurahmon? Menga ikki og'iz aytib
bering. Ijtimoiy ildizi bu o'zbeklarni, men o'zim psixologik bir ali tahlillarim nuqtai nazardan o'zbeklarni bir o'zi mentaliteti bilan bog'liq bu narsa deb o'ylayman. Aytaylik,
kollektivizm bilan bog'liq nazarimda.
Albatta, kollektivizm bilan bog'liq.
Boshqalar nima deydi? Mahallam nima deydi? Qo'ni qo'shnim nima deydi? Qudandam nima deydi?
Menimcha shunaqa, chunki ijtimoiy tahlillar shuni ko'rsatyapti. Aytaylik, masalan, to'y bu ortaga osh qo'yib yeyish degani, ya'ni ko'pchilik bo'lib haligi ziyofat uyushtirish degani. Endi o'zbekda oddiy oilasi shunaqa. Mana masalan,
aytaylik,
bugun mana siz bilan gaplashganimizda men aytdim, mana ikkita o'g'lim bor, mana qizim nima bo'ldi. Biz o'rtaga osh qo'yamiz. Er xotin, uchta bolam, kim o'zarga masalan osh yeymiz. Lekin boshqa millatlarni buni olib qaraylik, mana masalan PTAga bir kusoq, nimaga bir burda, otasining kosasi kattaroq, onasining kosasi kichkinaroq. Xuddi shunaqa odamlar millat qanoat bilan o'sadi-da. Bu endi nima desam bo'ladi? Bu juda ham bir mayda, bir haligi ijtimoiy tahlillarni bir taqozo etadi.
Bahodir aka aytdilarki, Abdurahmon, bizda o'sha jamiyat, fuqarolik jamiyati yo'q ekan, hech qanaqa islohot bo'lmaydi. Hukumatni bu qilayotgan ishlari o'zini manfaatiga, o'sha paxta kompaniyasi yo boshqa jiddiy siyosiy muammolardan chalg'itish uchun deb. Siz nima deysiz?
Endi men unaqa masalan hukumat o'zini manfaat uchun qilyapti demayman. Hukumatda ham masalan qanaqadir darajada ezgulikni qadrlaydigan shaxslar bo'lishi mumkin. Haqiqatan shu millatni mana shu haqida masalasida qayg'uradigan nimalar bo'lishi mumkin. Chunki e'tibor bering, Zamira opa, siz o'zingiz mana shu soha bo'yicha mutaxassis, mana 19 asr 20 asr boshlaridagi ma'rifatparvarlarimiz qanaqa bu masala bo'yicha shu bo'yicha nima qildi, kurashdi, ko'p mana Cho'lpon, Fitrat,
diniy taraflari bilan,
diniy nimalar bilan kurashdi. Lekin nima uchun mana shu bartaraf bo'lmadi? Chunki bu mentalitet bilan bog'liq. Mentalitet qachonki bir nima deydi, o'sha mamlakatga bir demokratiya kirib kelib, qanaqadir bir katta bir o'zgarishlar bo'lib, xalq farovonlashsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki
Abdurahmon,
juda xursand bo'lyapman, Abdurahmon aka. Bugungi onlayn dasturimizda ilk bor prezident Karimov aybdor degan gaplar yangramadi. Mana bizni tinglovchilarimizga ham so'z beraylik. Mana Shohruh, assalomu alaykum Shohruh, qayerdansiz? Biz eshityapsizmi?
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz?
Men asli jizzaxlikman, Jizzaxda Baxmal tumani, bizda cheka bir tumanimiz bor. Tuman chekada bizda.
Hozir qayerdasiz, Shohruh? Hozir
men asli Baxmaldaman, uydaman.
Ha.
Uydan turib eshityapman.
Ke baraka toping.
Hozir to'ylar haqida so'z boryapti. Ha?
To'ylar haqida gapiryapti.
To'ylar masalan, hozir faqat Toshkent shahrida cheklanyapti-da, hozir Samarqandda cheklanmayapti. Boshqa viloyatlar Toshkent shahrida mana cheklanishi
sababli
cheklanishi tarafdorimisiz? Yoshingiz nechida, uzr? Halo.
Emma, yoshim 20-da.
20-da hali uylanmagan bo'lsangiz kerak, mana shu
yerda. 20-da.
Ertaga to'y qilaman desa, shunaqa cheklov bo'lishini xohlaysizmi? Halo.
Bu har kim o'ziga anovda, o'ziga tegishlida. Masalan, men unchalik ham dabdaba yoqmaydi-da menga. Oddiyroq o'tkazsa ham bo'ladi menga. Endi bu ko'p isrofgarchilikning oldini olyapti, deyapti-da hozir bizni.
Siz masalan ertaga to'y qilar ekansiz, hukumatdan qo'rqib kichikroq to'y qilasizmi yoki o'zingiz shuni, cho'ntagingiz shuni ko'targani yoki ko'tarmaganiga qarabmi? Alo.
Endi hamma cho'ntagiga qarab qiladi-yo.
Yo, cho'ntagiga.
O'zi Baxmalda qanday qilar ekan to'yni?
Baxmalda eskidan ko'pkari qilgan shekilli.
Yo'q, hozir Jizzaxda bu gap. Baxmalda qanday qilinyapti? Hozir
ko'pkarilar bormi?
Arzon tushadi, qo'ylar ko'p ekan, qo'y go'shti. Alo.
Ha, go'sht ko'p. Ha, bo'lmayapti. Biz hozircha shuni Baxmal to'ylar restoranlarda bo'ladi. Jamcha dabdama emas, bizda qishloq sharoiti. Qanday bo'ladi qishloq sharoiti? Shu o'zimizga oddiy hol.
Xo'p, masalan qishloq sharoitida ham shu qarzga to'y qilyaptimi odamlar?
Yana qanaqa ko'p bo'lyapti. Dabdabada xaz hamma uchyapti-da. O'shanda men buni qo'shimdan kammi, unaqa-bunaqa deb hamma anoq qilyapti.
Ertaga to'y qilar ekan, kuchingiz yetadimi kelin tarafi bosimiga dosh berishga, o'zingiz onangizni masalan yo qarindosh urug'laringizni bosimiga dosh berishga kuchingiz yetadimi?
Uylanaverayotgani ko'rasiz-da.
Ishonchingiz komil emas. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari, me'yorni kim va qanday belgilaydi degan savolga bag'ishlangan navbatdagi muloqoti bilan tanishayotirsiz. Bizni Ozodlikning to'lqinlari orqali eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yaqinlashib qoldi. Demak, bugungi suhbatimiz mehmonlari taniqli sotsiolog olim Bahodir Musayev. Bu borada ancha tushkun fikrlar bildirdi. Abdurahmon Tashanov ham mamlakatda demokratiya shamollari esa boshlamas ekan, jamiyat o'z-o'zini isloq qilishiga shubha bilan qaradi. Ayni paytda juda ko'p o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz hukumatning to'ylarni me'yorni belgilash xatti-harakatlarini olqishladilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan mavzudagi muloqotimiz davom etadi. Bizni tinglash uchun Ozodlikning internet saytida qoling. Biz bilan suhbatga qo'shilish uchun esa Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing. Alisher, demak, biz bilan bu mavzuda suhbatlashmoqchi bo'layotgan o'zbekistonlik oddiy tinglovchi va mushtariylarimiz saf ko'payib boryapti. Ulardan eshitsak.
Eshitamiz. To'rabek Sano debdi o'zini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eng avvalambor bu borada fikr bildirishdan oldin men to'xtalib o'tmoqchimanki, har bir har bir muammoni obyektiv va subyektiv sabablari bor. Hozir bilasizmi, bir noto'g'ri fikr aytildi, ya'ni asosan chetdan, ya'ni Rossiya Federatsiyasidan ishlab kelayotgan muhojirlar dabdaba to'y qilishga asosiy ahamiyatni qaratmoqda, amaldorlar bunaqa bachkan to'y qilmaydi degan fikr bildirildi. Men shaxsan bu narsaga qarshi.
Uzr, To'rabek, siz hozir O'zbekiston ichkarisidan telefon qilyapsizmi?
Yo'q, men Amerikadan telefon qilyapman.
Amerikadan turib qanday bilasiz kim qilayotganini hozir, qanaqa to'ylanib?
Men sizga oddiy bir misol aytishim mumkin, qanday qilib bilishim mumkinligi haqida. YouTube'ni ochib ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Samarqanddagi katta bir amaldor to'y qilganligi, nasib ekan, 4-5 yil oldin emas, yaqinda to'y qilganligi.
Siz adashyapsiz.
U odam Ukrainaning katta neft magnatlaridan biri.
Keyin oilalarini ham ancha borib kelishdi.
Yo, bu endi oligarxlar, bu boshqa qatlam. Biz umumiyatla jamiyat haqida gapiryapmiz va demak, mana shu muhojirlar orasida bir qandaydir musobaqa borayotgani haqida faqatgina Gulasal emas, boshqa manbalar, boshqa oddiy o'zbekistonliklar ham gapiryapti. Hozirgina mana muhojiratdan gapirgan yigitimiz aytdi-ku, akamni to'yini, qarzini to'lash uchun ishlab yuribman deb.
Bu gapingiz to'g'ri, balki men adashgandirman, to'g'ri, balki bu narsa bo'lishi mumkindir, lekin aytmoqchi bo'lgan narsam, nima bo'lgan taqdirda ham bu to'ylarni cheklash borasida qabul qilingan har qanday qaror va hukmlarni, qanaqadir ukazlarni, ustlarga ham bo'lsa ukaz bo'ladi, ularni qo'llab quvvatlash kerak.
Nima uchun?
Bu ahamiyat kasb etmaydi. Kim tomonidan qabul qilingan, imom tomonidanmi, hokim tomonidanmi, bu ahamiyat kasb etmaydi. Nega deganda men sendan oshaman, men sendan zo'r qilaman, men ikkita hammer mashina olib kiraman, men to'rtta limuzin olib kiraman degan narsani orasidan, ya'ni men bir-birimizdan o'tishga harakat qilib turib, keyinchalik o'zimizni farzandlarimizga jabr qilib qo'yapmiz. Masalan, men ko'p ko'rganman. Ota-onasi to'y qilaman deb qarzga botadi, to'ydan keyin kelin bilan kuyov orasida kelishmovchilik yuzaga chiqadi. Nima uchun? Chunki qarz bor, qarzni to'lash kerak.
Siz o'zingiz Amerikadasiz, to'g'rimi aytdingiz? Ganingiz boshda. Uylanganmisiz yo'qmi hali?
Yo'q, hali uylanmaganman.
Siz O'zbekistonga qaytib uylanmoqchimisiz yo Amerikada uylanasiz?
Yo'q, O'zbekistonga endi qaytish imkonsiz. Men hozir birgina misolni aytishim mumkin. Men yaqinda
ya'ni Amerikada to'y qilmoqchisiz.
Albatta, bu majburman. Yo, Amerikada, yo, Yevropada o'zim
To'rabek, mana siz aytyapsizki, yaxshi deyapsiz, shunaqa qilish kerak deyapsiz. Mayli. Bu narsani qilinganiga sovet zamonidan ham misollar bor. Mana 98-yil 28 oktyabr kuni prezident Kanimov qo'l qo'ygan farmon bor. O'shanda kam xarajat to'ylar qilmaganlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, davlat tashkilotlari, ma'muriy huquqiy idoralar va mahalliy hokimliklar rahbarlari, mansabdor shaxslar tomonidan mana shunaqangi dabdabalarga, noma'qulchiliklarga yo'l qo'yilgan holatlarni amaldagi qonunchilik asosida chuqur o'rganib, tegishli xulosalar chiqarish va zarur choralar ko'rish mas'uliyati yuklatilgan. Necha yil o'tdi? 14 yil o'tdi. Quralovdan boshqa nechta mana shunaqa odamga jazo berilganini, prokuratura aralashganini bilasiz.
Aynan muammo ana shunda, aynan muammoning negizi shunda. Chunki chiqarilayotgan bunaqangi qarorlar ko'p. Men O'zbekistonda bo'lganimda, yoshligimda shu narsani men bundan bir necha yil ilgari eshitgandim, adashmasam 10 yilcha ilgari eshitgandim. Hozir mana yoshim 25 kirdi, o'sha vaqtda 10 yil oldin shu qarorlar chiqardi, lekin qaror ishlamaydi. Mana shu muammo. Mana shu muammoni endi boshqa bir muammoni boshqa bir tarafi bor, ya'ni tanganing orqa tarafi bor. Sarvar Usmon aytgandek, bu mentalitetimizga, ya'ni milliyligimizga singib ketgan bu muammo xorijda yashayotgan o'zbeklarni, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada yashayotgan o'zbeklarni ruhiyatida ham, hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan. Men shaxsan to'g'ri sizni fikrga qo'shilaman, shaxsan O'zbekiston borasida men fikr bildira olmayman, chunki ancha vaqt bo'ldi O'zbekistonda yashamayotganimga. Yevropada va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbeklar borasida fikr bildiradigan bo'lsam, men juda ko'p bo'lmadi, yaqinda bir taxminan 15-20 kun oldin Nyu-York shahrida bir o'zimga yaqin bo'lgan inson to'yida bo'ldim. Nyu-Yorkda yashayotgan o'zbeklar, O'zbekistonga kelgan o'zbeklar. Lekin hozirgi kunga qadar shu xorijga chiqib yashayotgan bo'lsak ham, hozirgi kunga qadar dabdabaga ahamiyat qaratish, ya'ni ko'rib qo'yinglar, meni bo'yligim ko'proq degan narsani boshqalarga uqtirish hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan.
Alo.
Ha?
To'rabek, rahmat yana sizning fikrlaringiz uchun, qiziqarli fikrlaringiz uchun. Yana agar imkoni bo'lsa, O'zbekiston ichkarisidan biz bilan bog'lanishga urinayotganligiga quloq solsak, Alisher, demak, mana shu bugungi muloqotni, bugungi mavzuni ko'tarishdan maqsad jamiyat ichida o'z-o'zini isloq qilishga bir qiziqish bormi, yo'qmi, shuni bilmoqchimiz. Demak, bugungi suhbatimiz ishtirokchilarini asosiy ko'pchiligi yoshlar bo'lgani uchun shulardan so'rasak.
Mana biz bilan hozir aloqaga chiqdi Sobir, assalomu alaykum O'zbekistondan.
Assalomu alaykum. Sobirjon, yoshingiz nechida?
36 da.
Ya, demak siz uzi quda bo'lishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz kerak.
Xudo xohlasa.
Nechta farzandlardan?
Bitta hozircha.
Qizmi, o'g'ilmi?
Qiz.
Xo'sh, orzu havas degan narsa bor. Kelinni gapi bor. Oyis tarafi, quda tarafi gapi bor. Nima reja? Mana shu hukumat bunaqa deyapti, din unaqa deyapti, lekin qo'ni-qo'shni qudanda boshqa gap gapiryapti. Qaysi yo'ldan borasiz?
Endi bilasiz, meni bir nechta fikrim bor bu to'g'risida.
Nega uflaysiz? To'yga hozirdan pul yig'ish tashvishi boshingizdami yo? Qizga serv qilish kerak.
Так, yo'q, nima desam?
Bitta qiz ekan, hali uflashga arzigulik gap narsa yo'q.
Menimcha bu narsani dabdabali to'ylarda amaldorlar boshlab berdi deb o'ylayman.
Siz hozir O'zbekiston ichkarisidasiz?
Ha?
O'zbekiston ichkarisidasiz?
Shunday, ha.
Shu amaldorlar dabdabali to'y qilyaptimi hozir ham?
Bor, uchratsak bo'lardi.
Ammo aksar ko'pchilik kimmi?
Men nimani aytmoqchiman, men butunlay nimadan qarshiman, to'yga qandaydir to'siq qo'yishdi.
Nimaga? Mana ko'pchilik olqishlayapti. Siz nimaga qarshisiz?
Bilasizmi, bir qonun chiqarildi, boyagi daromad tushumlarni tekshirish bo'yicha. Nima deydi?
Daromad deklaratsiyami?
Ha, deklaratsiya masalasi. Ana shu narsalarni, masalan, haqiqiy chindan amaldorlarni, demak, mana shu deklaratsiya bo'yicha ishlasa, juda ko'p davdabali to'ylar kamayib ketadi deb o'ylayman. Chindan ham biznes yo'li bilan topib ishlagan, halol topgan odamlarni hech qanday bir nimasiga aralashish kerak emas deb o'ylayman. Istagan har kim orzu havasida to'y o'tkazishi haqqi bor.
Oshing halol bo'lsa ko'chada yo'q, ha? Xohlasang sep bor.
To'g'ri, lekin Sobirjon, mana aytingda, xo'p, yaxshi, bunaqa erkinlik, lekin me'yori jamiyat o'zi belgilay olmayapti-ku. Xo'p, qo'shni boy ekan, amaldor ekan, yo katta biznesmen ekan. Lekin nariyoqdagisi kambag'alroq. Undan qolishmaydi deb, mana hozirgina eshitdik, 5000, 4000 dollar qarz olyapti. Bu eng kami. Buni qanday qilib, mana shu jamiyat o'zini o'zi qanday qilib nazorat qilishi mumkin? Yaxshi, erkinlik bo'lish kerak. Millioner o'ziga yarasha to'y qilsin, kambag'al o'ziga yarasha. Lekin mana bu musobaqa qayerdan kelib chiqyapti?
Musobaqa endi to'g'ri, mentalitetda ham katta gap bor. Mentalitetga qaraydigan bo'lsak, hamma bizlarda shunday o'rganib qolgan, qo'shni qanday qilsa kam bo'lmayin, boshqa qilayin deb turib, bu masalaga boyagi bir kishi aytib o'tdi. Mass medialarimiz ochiq bo'lsa, odamlarimiz ko'proq o'qisa, ko'proq eshitsa, o'rtada muloqot bo'lsa, bu narsalar qandaydir jihatdan baribir to'g'rilana boshlaydi. Ikkinchidan, balkim hukumat dabdabali to'ylarni qilishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin.
Nimaga qo'rqayotgan bo'lishi mumkin?
Alo?
Endi biz O'zbekistonda juda ko'p odamlar hali boyagi nima deydi, oddiy kichkina to'ylarni o'tkazishga ham juda ham talashadi. Endi
Sabırcan aka, rahmat sizga.
G'azablariga anov bo'lmasin deish nimasidamikin.
Bu tarafini ham ko'ryapsiz.
Mani ustida ko'pchilik hali nima deysan, bu yoqda kambag'allar, bu yoqda boylar.
Ha, ijtimoiy tengsizlik aloqasi vaziyatidan kelib chiqib demoqchisiz. Alisher yana kimdir suhbatimizda bo'lsa.
Parallel ravishda mana suhbatimizga qo'shilyaptilar. Olimaxon, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Rahmat, rahmat. Mana to'ylarni muhokama qilyapmiz. Juda qiziq fikrlar yangrayapti, to'ylarni cheklash. Mani boshqa narsa qiziqtiryapti. Mana shu O'zbekistonda o'zi boshqa kayf qiladigan narsa qolmadi-da, faqat to'yda endi. To'g'rimi? Misol, hozir to'yda ham olib qo'ysangiz, mazza qiladigan.
Yo, o'zi O'zbekistonda
hozir faqat paxta qoladimi keyin?
Nima? O'zbekistonda boshqa muammo yo'q o'zi.
Yo, boshqa mazza qiladigan joy yo'qdi. Operaga bormaydi.
Futbol bor, futbol.
Futbolga endi bilasiz.
Erkaklar boradi.
Yo, unaqa nohaqlik qilmaydi.
Yo, mana sizning fikringiz kerak-da, aynan. Shuncha siz
qilsangiz. Mazza qiladigan, masalan, xotinlarning gapi bor, erkaklarning choyxona farmoni bor.
Olimaxon, siz O'zbekistondamisiz hozir?
Yo'q, men hozir Shvetsariyadaman. O'z asli O'zbekistonlikman, Toshkentlikman.
Demak,
ko'pchilik toshkentliklarni to'ylarini taqiq qilishdi. Asosan bu chiqarilgan qonun Toshkentga oid, Toshkentga moslab, Toshkent uchun chiqarilgan deb aytishdi mana viloyatdagilar. Lekin men yaqinda bir 2 kun bo'ldi, butun O'zbekiston bo'ylab bir safarda edim, shu yerdan qaytib keldim.
To'ylarga bordingiz tabiiyki?
Albatta, o'zbiz bo'lmaydi.
Mazami?
Aynan, ayni sezon. Masalan, Samarqand va Buxorodagi to'ylarni ko'rdim.
Maza qildingizmi yo bir hayratga tushdingizmi? Olimaxon, mana Shvetsariya bilan butun boshqa dunyo. Hayratga tushib keldingizmi? Xursand bo'lib keldingizmi?
Albatta, endi albatta ham hayratga tushadi odam, ham odam quvonadi. Demak, to'ylarni ko'rsangiz, xuddi haqiqatan ham xalqimiz bir to'kin sochin yashayotgan ekan deb bir ichidan bir g'urur ham tuyib qo'yasiz.
Lekin xuddisi nimaga? Xuddi deyapsiz. Demak, unaqa emas aslida.
Yo, o'zi Olimapa madaniyat sohasini xodimi sifatida bu to'ylarni o'zi madaniy jihatdan qiziq, ha? Madaniy tadbir o'laroq.
Ya, albatta, madaniy tadbir o'laroq. Keyin umuman to'ylarda endi mundan olib qolsa har tomonlama gapirish mumkin, lekin men shu hozir bevosita nima to'y mavzusidan, me'yoriy to'y o'tkazish mavzusidan nima qilmaylik, chetga chiqib ketmaylikda. Shu Samarqand va Buxoroda 1-2 kishi bilan gaplashdim. Ya'ni nima uchun shunday dabdabali to'ylar bo'lyapti, nega borgan sari, masalan, endi hozir ayni pishiqchilik paytida men hayron qolganim, stolda nimalar, ananaslar, banan, keyin apelsinlarda, keyin masalan, hammasi endi bu bizning vatanimizda o'smaydigan nimalar, mevalar.
Ananaslarni ijaraga berishar ekan. Eshitdingizmi shu gapni? Ijaraga olishar ekan 5
ming.
Agar
kesmasa, ijaraga olishar ekan. Unisini ham eshitdim.
Nimani?
Olimaxon, Olimaxon, hazil bilan, masalan, bizni bugun qiziqtirayotgan asosiy savollardan bittasi, nima uchun bizda to'y shunaqa kult darajasida bo'lgan va qolyapti shu kult?
Aynan shuni endi boya mana boshqa tinglovchilar ham aytib o'tishdi, nima deb, mentalitet, to'g'ri mentalitetda gap ko'p. Buni masalan tarixdan ham bilamiz, har doim shu bilan kurashib kelingan bu narsa, o'sha 18-chi asrda ham, 19-chi asr adabiyotida ham buni ko'ramiz, 20-chi asr boshlarida bo'lgan, sovet davrida ham qandaydir bularni nimaga, mana mashhur nimasi to'ylar muborak yoki mahallada duduga filmlarni oling, shular ham qandaydir to'ylarni cheklash, qandaydir bir maromga keltirish uchun qilingan sa'y harakatlar bo'lgan. Endi hozir men bir nimadan salgina o't nima qilaman, chetga chiqaman. Shu Samarqanddagi to'yda bir kishi bilan gaplashib qoldim, bir o'ziga to'q bir nima kishi ekan, endi ham adashmasam ham biznesmen, o'zini bir qator mehmonxonalari bor ekan. Shu kishining gapi bo'yicha men so'radim, bu qayerdan bu nima deb, chunki o'sha kuni Samarqand bozorida men apelsinning narxini so'raganimda donasi o'zbek so'miga olsak, masalan, 3 dollar bilan baravar edi bir dona apelsin. Endi to'yda men ko'rganimdan keyin men haqiqat hayron bo'ldim. Keyin masalan, keyin so'raganidim, o'sha kishi, o'sha nima dedi, bir tadbirkor kishi o'sha aytdiki, hozir dedi, o'zbek dedi, pul topsa 3 ta narsa qilyapti dedi. birinchisi dedi shunday to'y nomim anaqada el yurtda qolsin degan mana shu odamlarni orasida mening nomim qolsin deb shunday dabdabali to'y yoki dabdabali nima hovli joy va eng zo'r ana yaxshi nima
yosh xotin bo'lsa kerak.
Yo'q, mashina dedi. Yosh xotin endi u shundayga kirmas ekan. Hatto yosh xotinlar ham balki modadan qolgandir endi. Har holda shu uch narsaga dedi o'zbek dedi pul sarflayapti, pulni investitsiya qildiryapti deb. Keyin masalan o'zidan misol qilib gapirdi. Uchta bolam bor dedi, ikkita bolam, ikkitasini dedi, ikkita katta o'g'illarini o'qitdi, nimalarni o'qitdi, chet tillarini nima o'rganishibdi. Keyin biri ikkalasi ham chet tillarda o'qib kelibdi, biri Angliyada, yana biri Yevropaning qaysi mamlakatida o'qib kelib O'zbekistonga qaytib kelib ish boshlashganda aytadiki, men dedi o'g'illarim bilimi uchun dedi men nima qildim, investitsiya qildim dedi. Ular qaytib kelishdi u yerdan bilim olib dedi, lekin bu yerda ishlay olishmadi, mentalitet to'g'ri kelmaydi u bu deb. Hamma yana dedi ikki o'g'lim ham qaytib ketishdi shu kelgan o'qigan davlatiga nimalarini olib
kelinlar
qilgan ishi faqat shu uylantirish bo'ldi. Men ham shunaqa dabdaba bilan to'y qildim dedi shu tadbirkor. Va nima qildim dedi, chunki dedi hatto dedi bilimga ham nima qilishni foydasi qolmadi, chunki
investitsiya
qilishdi dedi. Demak qarang endi, demak o'zbek topgan pulini bilimga ham investitsiya qila olmasa va shunga yarasha bir nima kelmasa, bir natija ololmasa, demak boya shu tadbirkor aytgandek dabdabali to'yga o'sha uy hovli joyga va mashinaga sarflayotgan ekan.
Lekin Olimaxon,
hammasi bir biriga bog'liq bo'lgan butun bir kompleks narsa bu. Bu davlatni, jamiyatni olib borayotgan nima deydi, reformalar, islohotlari bilan bog'liq bo'lgan narsa bu.
Alternativa haqida gapirayapti-da. Hozir to'yga nima alternativa bor? O'sha siz aytayotgan uyga nima alternativa bor? Misol.
Yo, Alisher, boshqa tarafdan hukumat har xil farmonlar chiqaryapti. Mana mashina olish imkoni yo'q.
Mashina olishni cheklaylik.
Yo'q,
eng qimmat cheklaylik. Uy solishni cheklaylik.
Yo, boshlandi. Zotan masalan Toshkentda o'tgan yillar oligarxlar bo'lmaydi degandan keyin hamma
dinni ham cheklab tashladi.
Chet el mashinasida yurganlar hammasi mashinasini garajga olib kelib qo'ydi. Dabdabali uylarni kim qaysi puliga qurdi deb surishtirishni boshlab, konfiskatsiya boshlangan ekan, uni ham olib. Endi navbat to'yga keldi.
Hozir bir cheklaylik, chunki shunga bir narsaga ehtiyoj tuyulmasa, nima tug'ilmasa, shunga yarasha qaror ham olinmaydi. Har holda davlat ham ahmoq emas. Haqiqatan ham bizni o'zbeklar, bizni xalqimiz, endi men yomon demoqchi emasman, lekin shu hali ko'rmaganini ko'rgani qilsin degan bir fe'li bor.
Qo'shsa bo'larmi?
Ha, yana tinglovchilarimiz qo'shilmoqchi shekilli. Eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Ha, eshitdim.
Alo. Kim bor biz bilan suhbatda?
Abdurahmon aka borlar. Abdurahmon aka.
Nima, Zamira opa, endi bu hozir kulib gaplashyapmiz, lekin juda ham ayanchli, juda ham bir
hali
nima deydi, bizning millatimiz darajasini, bizning millatimizni bir qiyofasini ko'rsatadigan bir narsalar. Mana aytaylik, o'sha mentalitet bilan bog'liq deyapmiz. Mana shunga bir misol keltirmoqchi edim. Mana hammamiz duo qilganimizda topganing to'yiga buyursin deymiz. Yoki bo'lmasa, sizni o'yingizga, meni o'yimga kelganimizda turayotganimizda to'ylarga kelaylik deymiz. Demak, to'y o'zbekni shuurida, demak o'zbekni hozir nimasida, miyasida.
Xo'p, Abdurahmon,
miyasidan chiqarib tashlash uchun
Abdurahmon
juda ham qattiq bir siyosat.
Hali bir she'rimiz bor-ku.
Lekin hukumat mana shu siyosatni nima deydi, haligi juda ham bir radikalni bir formada shakllarda olib borilayotgani yo'q. Agar shunaqa tarzda olib borilsa, menimcha uncha-muncha natijalarga erishiladi. Chunki taqiq, siyosat bilan uncha-muncha nimalarga erishish mumkin. Faqat bu yerda o'sha 2000-yildagi, hali Zamira opa siz eslab o'tdingiz, qurol to'ydan keyingi to'ylar o'zlari, masalan hukumat rahbarlarining o'zlari nima qildi? Men masalan hozir bir ikkita to'ylarni sizlarga aytib o'taman statistika uchun. Mana masalan o'sha bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharafiddinov masalan to'yida qizi masalan 20 ming yevrolik fata kiygani haqida biz masalan ma'lumotlar oldik. Mana masalan siz tasavvur qiling, bosh prokuror o'rinbosari, qonunni egasi, qonunchilik nazorati bo'lgan odam, qolaversa o'zbek millatini bir nima deydi, bir iftixori bo'lgan, o'zbek millatini bir eng ziyoli bir haligi nimasi bo'lgan odamni farzandi masalan shu darajada masalan to'y qilib qizga 20 ming yevrolik masalan fata kiygizadigan bo'lsa, kelinlik libosi kiygizadigan bo'lsa, demak shuni darajasi o'zi bugungi o'zbek siyosati, o'zbek millatini nimasini ko'rsatib turibdi.
Demak shu o'zgartirish uchun hukumat, davlat tomonidan keskin ishlar qilinish kerak degan narsaga qo'shilasiz.
Endi bilasiz Amir
aka, demak jamiyat o'zini o'zi
bir tarafdan qaraganda mana shu prezidentning 98 yilgi farmonini o'sha konstitutsiyaviy sudga berganlar ham bo'ldi. Men shunaqa xabarlardan nimam bor.
Xo'p, mana sizga oddiy savol. Halol ishlab topayotgan odam xohlasa nimaga ishlata olmaydi?
Bu noto'g'ri degan. Lekin masalaning ikkinchi tarafi bor. Boya siz juda ham yaxshi aytib o'tdingiz. Demak, jamiyat o'zini isloq qila olmayapti. Jamiyat mana masalan shunday bir parakondalikka kirib ketyapti. Jamiyat bir qanaqadir bir haligi maqsadlilik qiyofasiga kiryapti to'ylar misolida. Demak, davlat aralashish kerak, bir siyosiy kuchli bir islohotlar qilish kerak.
Xo'p, yaxshi, davlat aralashdi, to'yga ishlatma pulingni dedi. Xo'p, mana puli bor. Qayerga ishlatsa? Hozir Olimaxon juda yaxshi gapni o'rtaga qo'ydi.
Muqobil
nima? Nimaga investitsiya qilsin?
Investitsiya albatta, masalan, kelajak investitsiya. Kelajak bu bilim, kelajak bu taraqqiyot. Taraqqiyotga, bilimga, ilmga, masalan, o'sha investitsiya qilgan odamlar hech qachon nima qilmaydi. Naborot, O'zbekistonda mana masalan, agar o'sha o'qish darajalari, o'qishga kirish, abituriyentlarni nima qilib borayotgani.
Assalomu alaykum.
Uzr Abdurahmon. Uzr, kim qo'shildi? Alisher.
Ana bevosita endi Muhammad Ismoil degan bir odam qo'shildi. Aftidan aftidan yuzlaridan dindorga o'xshaydilar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'shilyapsiz suhbatimizga?
Alhamdulillah, Quyta Pokistondan.
Ha, yaxshimisiz aka. Sonlaringiz yaxshimi?
Alhamdulillah, xayrmasmiz Amir afa.
Rahmat, rahmat. Siz aytingchi mana, bizning ulamolarimiz islom dinidan kelib chiqib, bu dabdaba, bunaqangi isrofgarchilik, bu Allohga ham xush kelmaydi deb qancha va'zlar qilishadi. Har jumada shu haqda gapirishadi.
Lekin haqiqat aytadi.
Lekin nimaga yetib bormayapti? Musulmon, aksari musulmon bo'lgan o'zbek xalqiga nima uchun yetib bormayapti? Masalan, o'zi bunaqa cheklovlarni davlat emas, jamiyat, mana shunaqangi axloq bilan shug'ullanadigan tizimlar qilish kerak. Ulardan bittasi mana shu dinimiz. Lekin dinga kelganda ham musulmon bo'lgan o'zbeklar quloq solmayapti. Siz nima deb sharhlaysiz buni?
Bale, men shuni aytamanki, ulamolar har qancha aytadi, ko'p yaxshi aytadi, avam balki millati shu nima? Men shuni aytamanki, shu hukumatning aytgan hukumatga shu ulamolarga qarasa, millat hukumat ulamolarning aytganini qilsa, sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallamning aytganlarini bajo olib kelsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi joyida.
tushunarli. Menimcha fikr juda aniq tiniq bo'lgan bo'lsa kerak. Rahmat sizga Muhammad aka. Yana suhbatimiz davom etadi. Ayni paytda tinglovchilarimiz ko'p. Birdaniga ikkita boshqa demak, tinglovchilarimiz ham aloqada. Toshkentdan yoki O'zbekistondan bo'lsa kerak. Farhodbek va Rasul biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Yoshlaringiz nechida?
Man 43 da.
Ha, siz demak to'y qilishga farzandlaringiz bor, a?
Bor, bor, bor.
Nechta?
Ha, bor, bor.
Nimagadir ovoz qaytyapti, Alisher, nima uchun?
Menimcha radioni o'chirib tursanglar bo'lar ekan. Ya'ni oldindan aytib qo'yamiz, Ozodlik onlayn ishtirokchilarga aylanganlar o'zlarini eshitayotgan, ya'ni vositasini o'chirib tursalar bizga qaytib va tinglovchilarga qaytib bormaydi ovoz va dasturimiz sifati yaxshiroq bo'ladi.
Mana siz ikkita farzandni otasi sifatida shu to'ylar masalasida isloh o'zingizdan boshlash niyatingiz bormi, yo'qmi? Yo siz ham orzu havas?
Yo, men o'zimdan boshlab bo'lganman, men islomiy to'y qilib o'ylanganman.
Ha, o'zingiz. Nima degani endi bu islomiy to'y? Mana oydinlik kiritsangiz-da.
Nima desa bo'ladi? Islomiy to'yda ichkilik yo'q.
Xo'sh, yaxshi. Yana qanaqa?
Ayollar
alohida.
Ayollarni o'ziga, o'sha qo'shuvchilar hammasi, artistlar hammasi bo'ladi.
Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida?
Albatta, to'p.
Endi bu islomiy to'yga u qilganingizda xarajatlari mana bunaqangi katta boshqa nima deymiz, boshqalar qilayotgan to'ylardan farqli bo'ldimi?
Endi kamroq bo'ladi.
Kamroq bo'ladi, lekin juda ko'p emas farqi.
Yo'q, yo'q. Farqi endi u dabdabali to'y degan boshqa narsa umuman. Farq kam bo'ladi bunda.
Endi sizga o'xshab islomiy to'y qilaman deganlar yo qilayotganlar ko'pmi atrofingizda?
Endi qilishyapti hozir hukumat bu islomiy to'y qilganlar nimaga bunaqa qilasan debdi-da.
Nima uchun? Qiziqda islomiy to'y ham mumkin emas.
Yo, bu isrofgarchilik bo'lmasa, dabdaba bo'lmasa,
nimaga? Matryoshka, ya'ni hech qanaqa.
Bunga nimaga e'tiroz bildirishyapti?
Endi shuni tushunmayman, tushunmadim men, tushunmayman, nimaga bunaqa?
Yo, mana ulamolarimiz hozir eshitdik, mana musulmonlar idorasini rahbarlardan biri chiqib kam xarj o'sha bizni an'analarimiz islomiy an'analarimizga mos to'y qilaylik
deydi. O'sha ulamolar mana shu islomiy to'yni da'vat qilishyapti.
Xo'sh.
Islomiy to'y o'tkazganlar spiskasi Abdurahmon aka qayerda yotadi?
Ha, shu. Ha, shunda. Muammo shunda.
Demak, islomiy to'y o'tkazishga ham odamlar qo'rqadi.
Qo'rqadi to'g'ri. Endi hozir mana dabdabali to'y deyapsizlar, sizda Toshkent.
Dabdabadan ko'ra islom xavfli bo'lib qoldi. Zamira opa, islomiy to'y qilish xavfli.
Toshkentda dabdabali to'y deyapsizlar, 2-3 yildan beri dabdabali to'y men hali ko'rmadim. Dabdabali to'y.
Siz faqat islomiy to'ylarga borasizmi yoki boshqa to'ylarga ham borasizmi?
Yo, noto'g'ri. Hamma to'yga boraman, u gap qanaqada men. Bitta dabdabali to'y Toshkentda hozir qaror chiqqan deyapsizlar. Bu dabdabali to'ylarni hozir retki narsa bo'lib qoldi. Dabdabali to'ylarni mana shu 3 yil, 2 yil atrofida asnamda shu hukumatda ishlaydigan amaldorlarni o'zi qilgan. Bu to'ylar.
Demak, to'ylar quyushqonga tushdi Toshkentda.
Quyushqonga qanaqa tushdi endi? 2-3 yil oldin deydagi to'ylar yo'q hozir.
Sababi nimada sababi?
Sababi shu mana 2 yil, 3 yil oldin o'sha prezident chiqib boylar bo'lmaydi. O'zbekistonda qo'rqib qilmaydi ular. O'sha amaldorlar borlar qo'rqib qilmaydi bunaqa to'y. Qilmay qo'ygan hozir.
Rahmat sizga Alisher yana.
Mana Gulasal hozirgina to'ydan chiqdilar. Gulasal
assalomu alaykum. To'y. Hali 11 bo'lmadi-yu.
Alo, Gulasal. Alo.
Eshitaman Alisher, yo'q aytaman lekin eshitaman.
To'y tugadimi to'y?
To'y tugadimi? Yaxshi o'tdimi? Dabdaba bo'ldimi yo'qmi?
Yo'q, ayni paytda endi kelin bilan kuyov to'rtta kesishdi, hozir yana raqsga tushyapti. Hali yarim soatlarda tugasa kerak edi.
To'y endi qanaqa bu dabdabali to'y deb ayta olasizmi hozir bo'layotgan to'yni, siz o'tkazayotgan to'yni?
Tushunmayapman Alisher.
Dabdabali to'ymi bu yo oddiy to'ymi? Bugungi mana 400 kishilik to'y, hozir siz turgan to'y.
400 kishilik to'y oddiy buxoroliklarni to'yi. Hech amaldorni to'y emas. Bitta san'atkor bilan lekin o'tyapti.
Yo'q,
endi payt hozir kelin bilan kuyov to'rtta kesishib, endi yana raqsga tushyapti.
To'yga Ozodlik onlayn ulasak bo'ladimi? To'y hamma eshitib o'tirishlari uchun. Mikrofonlarga.
Alisher, yana bir marta takrorlab o'ring.
Ozodlik onlayga ulavaring to'yni, hali to'ylarim bor, aylani ham biz ham eshitaylik, zodam bo'lsa endi maqsad.
Yo, teskarisi, men aytayapmanki, Ozodlik onlaydagi muhokama to'yiga eshitasiz.
Ayni paytda hozir rus tilidagi qo'shiq bo'lyapti, chunki kelin bilan kuyov birinchi oilaviy raqsini tushyapti, to'rtni kesishdan oldin.
Bu o'zbek to'yimi bu?
Hozir to'ylar muborak, hali erta. Buxoroda to'ylar muborak o'rniga botib ola aytishadi. Bu 40 daqiqalardan keyin bo'lsa kerak.
U nima balosi ekan u, nima?
Gulasal, bu o'zbek to'yidamisiz bu oqshom?
Eshitmadim Zamira opa.
Mayli Gulasal, qiynamaylik. Hali to'ylar bor ekan, navbat kelganda yana ulavoramiz sizni Gulasal. Alisher, boya ikkita suhbatdoshimiz bor edi. Bittalariga imkon bermadik gapirishlariga.
Hammasi shu yerda, mana Rasul biza bilan.
Rasul gaplashdilar shekilli Rasul.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat. Siz qayerdasiz Rasulbek?
Men Novosibirsk shahridan telefon qilyapman sizlarga.
Muhojirlarimizdansiz demak.
Albatta.
Yoshingiz nechidan?
Yoshim 33.
Nechi?
33.
33. Uylanganmisiz?
Albatta, ikkita farzandim bor.
Ha, ikkita farzandingizni to'yiga pul yig'ish uchun ishlayapsizmi yoki boshqa rejalar bormi?
Endi shu avval ikkita farzandni bilimli qilish kerak.
To'yini qilish kerak.
Ha. Men hozir endi bitta O'zbekistonni bir kichkina oilasini, kichkina emas, o'rta oilasini kichkina tarixlaydi demoqchiman, ya'ni o'zim 6 kishimiz oilada. Farzandlar 6. O'tirishi bir kun hisoblashdik, 6 kishi umuman 25 ta to'y o'tkazibmiz. Ota-onam 25 ta to'y o'tkazibdi. Endi shuni grubi, bitirasiga qo'pol qilib hisoblaganda 5000-6000 dollardan hisoblagan bo'lsak, katta summa bo'ldi. Keyin shu narsalarni taqsimladik o'zimizcha. Alo.
Alo, eshityapsiz, eshityapsiz. Ha, Og'aylar bir-biringizga taqsimlab oldinglar.
Ya o'zimiz ha, oila, ota-onam bilan. Men kenja farzandman, qolganlarim ham uyli joyda ko'rishdi. Lekin shu narsalarni pulga ketgan sarf-xarajatlarni boshqa narsalarga o'zingiz bilimingizga yoki boshqa hayotimizni yaxshilash uchun ishlatganimizda ko'proq hozir bir qadam emas, ikki qadam oldinda bo'ladi.
Lekin Rasulbek, mana shu boshqa azadan, boshqa ma'rakalardan farqli o'zbekni to'yi bu maslahatlashuv bilan pishadigan osha. Mana shu to'ylarni maslahat qilar ekansizlar, shuni o'rniga bamnaqa qilishimiz mumkin degan bir fikrlar ham o'rtaga tashlanadimi yoki ko'r-ko'rona mana shuncha pul kerak, shuni qayerdan olamiz, kim qancha tashlaydimi?
Albatta, endi bu masalalar pul o'tib ketgandan keyin nima qilyapmiz, muhokama qilyapmiz. Hozir endi aqlimiz kirdi, unda o'yanda endi. Lekin hali mentalitet deyishdi, har kim har xil fikrni bildirishdi, menimcha asosan biz o'qishni yaxshi ko'rmaydigan xalqmiz umuman olganda. Birinchi bilimli bo'lsa, keyin mentalitetim shunga qarab o'zgaradi menimcha.
Rahmat sizga Rasulbek, biz bilan aloqada turib turing. Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilash kerak?
Ozod Skype, ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik onlayn me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan mavzuda muloqotimiz davom etayotir. Qizigandan qizib borayotir. Bahodir aka, siz biz bilanmisiz hali ham?
Ha,
Bahodir aka, eshityapsiz ha? Если вы слышали, все говорят, что менталитет. Вот как социолог, вы мне скажите, как вообще меняется менталитет?
Если вообще меняется.
Вообще меняется, и сколько надо вот времени, чтобы менять менталитет народа целого.
Хорошо, можете завершить, я сейчас скажу. Я предвижу уже ваш вопрос. Поэтому так скажу, что слушая человека, вот предыдущих всех выступающих наших гостей, я невольно вспомнил. Ну, может, вместе привести Терис Маркс, известный Терис Маркс, о том, что бытие определяет сознание. Мне было и смешно, и горько все слушать, понимаете? Вот сама вот, реальность нашей.
Ну, кто вам на вас впечатление произвел?
Нельзя, вот эти вот отношения к свадьбам, вот то, что происходит, вот это очень серьезный вопрос, но нельзя все это изменить указами, администрированием. Потому что само бытие определяет сознание людей. Вот говорят, менталитет, традиции, да, мы окостенели в своих традициях, которые уже отжившие традиции, старые традиции, они уже не входят в ритм жизни нашей современной 21 века. Нет, они уже, ну, как бы, несовместимы со всем нашим временем. Но они живут, и с этим ничего не поделать. Надо менять жизнь, надо, чтобы изменилась жизнь. Для этого нужно изменить сознание. Знаете, все это взаимосвязано.
Не, Бахадыр ака, если я не ошибаюсь, говорят, вот экономические отношения меняют социальные как бы отношения. У нас
да,
как...
если не будет изменений вот этого состояния вот нашего бытия, экономии, социальной жизни, так сознание такое так и осталось, какое оно и было, так оно и осталось. Мало изменилось сознание наших людей.
Но оно же у нас меняется
сейчас. Человек, например, бедный человек, нормальный человек, он видит, заграничивается где-то
работает в Южной Корее, в России еще где-то работает, не доедает, копит да. деньги, делает в один день свадьбу, сунет там обрезание делает своему сыну и уходит все. Женится там тоже делает свадьбу, чтобы не хуже других. А потом живет в Фоблоте, отдает долги, там жена болеет. Вот, вот она реальность, да?
Да.
Нет, не против кого-то, но это дело каждого. Это его свободный выбор этого человека, как он хочет. Он хочет, как все другие. А такова жизнь. Он хочет не хуже других делать. Так принято, такова традиция.
Ну вот, я вам, с вами совершенно но согласен.
Надо ничего не изменить. У нас 21 год, нет никаких реальных реформ. Слова эти фикции. Государство это реформатор, но она ничего не сделала за эти 21 год. Нет. Вот. Карилов не раз говорил, пришло время, представитель одного классика, он говорил, пришло время работать и мыслить. Да какие люди наши мыслят что-нибудь, думают они о чем-нибудь, ни о чем они не думают.
Они только они, работают.
У них мысль вместе вокруг вчерашнего еще дня, во всех этих традициях, обычаях.
Значит, корни лежат в политических
структурах. Понимаете, какие указы не принимают для меня вот так, что все остается по-прежнему. Так вот тогда поговорки у нас в узбекский язык, а у нас Бакин Вер, Сантайны, Ецельер.
Шунака-шунака.
Вот шахтин сарга болса, егерин гюнь болар. Гюнь болар.
Гюнь болар. Гюнь болар.
А вот будет кушать.
Полный.
Реально, вот такова наша жизнь.
Правовой нигилизм, да, это? Так это называется? Правовой нигилизм, это так называется, говорю. Есть законы.
Я не к правовому нигилизму подвожу. Я совсем говорю, я когда первый раз говорил, первые 20 выступления мои, я говорил о том, что свадьба отношения людей богатых. Но свадьбы делают, подражают им, хотят не хуже других, делать и бедные люди, нормальные, простые люди. Но это такова традиция, я говорю. Это нельзя иметь администрирование.
То есть вы говорите, вы повторяете одну и ту же идею, что... Вы повторяете одну и ту же идею, что выбор человеку нельзя навязывать. Это он, это его выбор.
О, ну, конечно, голыми администрированиями, голыми указами, это большие низкие методы эти, вот эти, понимаете? Это, а по существу нельзя его отрывать от того, что происходит сегодня в стране. Вот сегодня в хлопковой кампании. Как раз свадьба идет, бум такой, как всегда, осенью. И в то же время хлопковой кампании. Люди там лишены всяких прав. Они только рабы на поле.
А вечером они напьются, да? Им дают свободу напиваться, да?
А
вечером им дают другую свободу. Они могут напиваться там, я не знаю.
Нет, нет, там, знаете, есть даже такие вещи. Мне вот рассказывают соседи, там, некоторые люди, у них дети там, не дети там, ну, взрослые дети там уже учатся в институтах, еще работают на заводах, ну, на предприятии. И вот они где-то в областях работают, говорят, в школе. Приходит с работы в школе, где-то часов 7-8, уже темно. Тусклая лампочка горит, говорит, воды нет, туалета нету. Если ты норму не выполнил, тебе не дают ужин. Ты, говорит, должен платить за этот ужин. Ну, то что такое? Это что это такое? Если человек не хочет, хлопок, говорят, не здоров он, нет, он не может не работать, не может не поехать на хлопок, потому что его уволят. Вот на этом фоне от
контракта,
ну, что свадьба, что других у нас нет проблем в республике, как будто вот эта свадьба такое масштабное, задача такая на фоне того, что у нас в стране происходит.
Да. Да, согласна, согласна. Рахмат Баходир ака, спасибо огромное. Алишер, башка узбекистонликлар
мана. Я көп сурамасыз
ам. Я говорил об этом хлопке, это действительно элементарный вид мобилизации, как будто фронт там все на поле, и как будто со стороны, как будто все такие патриоты, и они вот пылают патриотизм, и хмурые лица, они собирают хлопок.
И Хакиму Ташкента, может быть, заняться этим вопросом, нежели свадьбами, наверное.
На этом свадьбе уже сколько лет, говорят? 3-4 десятка лет, я помню, еще со студенческих лет.
Я имею в виду, что это же как-то время у вас.
Да, каждый раз, когда надо отвлечь от основной проблемы, надо закинуть свадьбу.
Да, да, да, да.
Вот, у нас Бизбилан демек алоқада
Умар
Алимов деген тыңлоочумиз. Менимче Кыргызстандан болса керек. Умар ака.
Ассалому алейкум.
Алейкум ассалом.
Yana ovoz qaytyapti.
Umar aka, radioni o'chirib turasiz. Siz bizni qaysi vositada eshitayotgan bo'lsangiz, o'chirib turing. Ana endi gapiring. Mana Aynen.
Qirg'izistondan mısınız?
Mana shu
Qirg'izistondan. Ha, Qirg'izistondan Yekaterinburg shahridan sizga chiqyapman.
Ha, yoshingiz nechida? Bizni qiziqtiradigan yosh kategoriyasi birinchisi.
37-da.
37. Xo'p, ayting mana Qirg'izistondagi o'zbek bilan O'zbekistondagi o'zbekni mana shu mentalitetida, an'analarida, kulturalarida nimadir farq bormi? Qirg'iziston mana Bahodir aka aytibdilar, jamiyatda erkinlik bo'lsa, tanlov imkoni bo'lsa, sekin-sekin o'zgaradi. Qirg'iziston har qalay nisbiy bir erkinlikda yashab keldi. U yerdagi o'zbeklarda o'zgarish bo'ldimi? To'yga munosabatida.
O'zgarish bo'ldi.
Nima bo'ldi? Haddidan oshish ko'paydimi yoki aksinchami?
O'zi aslida haddidan oshish deganda nima nazarda tutiladi?
Barmoniga qaramasdan, cho'ntagiga qaramasdan to'y qilish.
Men aytaman. Umar aka, bizni eshitishimizcha, mana bizni hamkasblar bor, o'shdan ko'pchilik telefon qilishadi. O'shda shu dollarni o'rab choynakni ichiga sovorishadi.
Xudo xolalarga choy berishdan oldin.
Shu narsalar eshitganmisiz shu narsalarni?
Balki dollar dema, yevro dema, choynakka solibmi, balki qo'liga berib qo'yishi mumkin. Bunga nima monelik qilishi mumkin? Nima qarshilik bor? Bersin, qo'ying, imkoni. O'zi to'yda tartibga soluvchi narsa insonni iymoni bilan imkoni. Agar uni imkoni ko'tarib, shundaqa to'y qilgisi kelsa, faqat o'zbekligi uchun emas, musulmonligi uchun o'zini qoidasidan chiqmagan holatda to'y qilsa bo'ladi.
Mana shu qoida haqida gapirishdan
sabab, chiqishimdan sabab men hozir to'ydan chiqdim o'zim.
Yo'q, qayerda? Rossiyada to'y qildik. Bir
shahrida. Bir og'aynimizni uyladik hozir.
O'zbekmilar?
O'zbek, o'g'il ayoli o'zbek.
To'y ham o'zbekcha bo'ldi.
To'y o'zbekcha.
Islomiymi?
$300 yetmagan rasxod bo'ldi.
Yo, ajoyib. Nechta odamga?
Ha, endi 20-tacha bor.
Mana Ozodlik onlayn
eshituvchilarga yana bitta bo'ldi, mana imkoni shuni ko'tardi, shunaqa to'y qildi. O'zi asli to'yda sharti, nikohda sharti 3ta bo'ldi. Mana 3 narsani qilsa bo'ldi-da, lekin imkoni ko'p bo'lib, hamma odamga to'yga kelgan odamga bittadan mashina mindirib olsin. Agar imkoni shunaqa bo'lsa. Lekin imkoni yo'q odamni isrof qilishligi bu gunoh, shar'an gunoh.
Mana siz muhojiratda yashayapsizmi yoki siz Rossiyaga o'rnalashganlardanmisiz?
Men ham unaqa ham bunaqa.
Qarangda mana bizni bugun jamiyatimizni nima deydi, asosiy muammolaridan bittasi siz aytgandek imkondan chiqish. Hatto imkon bo'lganda ham insonda tanlov imkoni ham bor, to'g'rimi? Shu qo'lingizda $10,000 pulingiz bor ekan, shunga bolalaringizga kompyuter olib berib, ularni chet tillarini o'qitib, ularni kelajagiga investitsiya qilish imkoni bor. Shu $10,000 mashina olish imkoni bor, $10,000 hovli qilish, balki kichkina bir uy qurish imkoni bor va to'y qilish imkoni bor. Hamma gap jamiyatda nimagadir, mana shu to'y qilishga intilayotganida bo'lib chiqyapti-da. Shu ma'noda siz aytgan imkonni va siz aytgan iymonni qoidalari, me'yorlari ko'rinmayapti. Hamma masala shunga borib taqalyapti.
Me'yorni tartibga soluvchi narsa sizlar masalani yechimini boshqa tomondan oqtaryapsizlar.
Qayerdan qidiraylik?
Iymondan oqtaringlar. Agar iymon bo'lsa, insonda o'zi yo'lga tushadi.
Demak, bu gapingizdan kelib chiqadiki, O'zbekistonda iymoni borlar kamayib ketgan bo'lib chiqadi, to'g'rimi?
Kamayib ketgan, o'zbek nafaqat O'zbekistonda, dunyoda kamayib ketgan. O'zbekistonda olmaylasizlar, masalan, agar o'zbekligimiz uchun bu mana shu mavzuni muhokama qilayotgan bo'lsak, agar o'zbekligi nuqtai nazaridan bu aytayotgan Bahodir aka bilan suhbat quryapsizlar, u kishi ham o'zbekcha gapirsin-da, agar haqiqatdan ham o'zbek.
Endi u boshqa masala, mayli, qarab turing-da.
Boshlandi. Mana dindor bo'lsangiz, nima farqi bor dindor bo'lsangiz, rus tilida gapiryaptimi, boshqa dinda
bitta tilda gapirganda? Shuni nazar tutmoqchimanki, to'y deb gapirilganda musulmonlik nuqtai nazaridan gaplashaylik. O'zbekligimiz nuqtai nazaridan emas.
$300 to'y o'tkazdik deyapsiz. Va imkoniyatidan qarab, imkoniyatiga qarab to'y o'tkazish kerak deb aytayapsiz. U Toshkentda $300 faqat domlani puli ekanligini bilasizmi?
Bilaman.
A bo'ldi-da, u imkoniyatiga kim qarab o'tiradi? Dom agar siz
agar
sizni anaqa
to'g'ri.
Rastekalar.
Endi qarang. Baliq oshtasasiz-da, o'sha domla $300 olishga shar'an haqqi bormi yo'qmi? Pul olib nikoh qilishlikka haqqi bormi yo'qmi?
Yo'q, buni kim yana aytyapti?
Nikohni domla o'qish kerakmi yoki shar'an xohlagan odam o'qisa bo'ladimi?
Bu masalalarni jamiyat yechimini birgalikda bir ochiq suhbat qilib topish kerak va me'yor, hamma gap yana o'sha kim belgilaydi shu qoidalarni, qonunlarni, me'yorni va belgilashi shartmi deyapmiz.
insonni qilayotgan rasudlarni imkoniyati yechadi. Har kim imkoniyatiga qarab qilsa, boshqa odamlardan uyatmasdan, kibrga bormasdan, qo'shnim bunaqa deydimi, bunaqa deydimi, odamlar nima deydi demasdan, Xudoga qarab, Xudoning muomilasi, Xudo bilan qilgan muomilasidan kelib chiqib, harakatini qilsa to'yi va azasini.
Tushunarli.
O'sha belgilaydi.
Mana
rahmat sizga.
Abdurahmon aka, biz bilanmisiz?
Alisher aka, men yuqoridagi gaplarni eshitib,
ko'p narsalarni Abdurahmon aka, sizga alohida savol bermoqchiman. Biz ko'rganimiz, mana Gulnora Karimova tomonidan bir qator to'y marosimlari o'tkazildi. Mana shu, ya'ni qo'shimcha
mingta to'y,
ya'ni nima deydi? Ommaviy to'ylar deysizmi uni nomini, bilmayman. Lekin mana shu ham shu umumiy bir siyosatni davomimi bugungi Toshkent shahar hokimining qarori?
Endi albatta Gulnorani masalan ishlari hammasi xalqqa o'sha nimaga intilayotganini biladi. Shuning uchun uni ko'proq xalqqa, odamlarning ko'ngliga yo'l topish, ko'proq PR qilish, o'zini tanitish, masalan xalqqa shunaqangi bir ojiz taraflaridan foydalanib bo'lsa ham, bu xonim endi o'zini qanaqadir bir hali jamoatchilikka tanishtirish nuqtai nazaridan shunaqangi ishlar qiladi. Lekin hali biza to'y mavzusini masalan haliginday bir alohida davom ettiradigan bo'lsak, masalan muhokama qiladigan bo'lsak, uni oxiriga yetolmaymiz. Ya'ni odamlar yaxshi bo'lib ketsa, to'ylar ali bo'lib ketadi, odamlar iymonli bo'lib ketsa, odamlar iymonli bo'lmaydi hamma, yoki odamlar qanaqadir nima bo'lmaydi. Farobiy aytadimi, fozil odamlar shaharda, odamlar hammasi fozil bo'lsa shahar zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, biza mana zamonaviy siyosatda, zamonaviy nimada yechimlarda bitta narsaga kelyapmiz. Bu o'sha Gulnoraning nimalariga ham taalluqli. Ya'ni odamlarni boshqarish kerak, demokratiya bilan boshqarish kerak. Odamlarni masalan shunaqangina nima deydi, juda katta bir siyosat bilan olib borish kerak. Ya'ni xuddi mana shu Amerikaga o'xshagan demokratiya bilan davolash kerak, Yevropa mamlakatlariga o'xshagan. Men hali fikrimda juda ham savodman, Alisher aka, Zamir opa, jamiyatni davolovchi o'sha faktorlardan bittasi jamiyatni ochiqligi. O'zbek jamiyati hech qachon ochiq bo'lmagan. O'zbek jamiyati doim o'sha vaqtida o'rta asrlarda o'sha feodalistik bir haligi nimalar bo'ldi, keyin 19 asrda xonliklar davri bo'ldi, 20 asrda totalitarizm va o'sha totalitarizmni davom sifatida hozirgi mana mustabid siyosat ham davom etib kelyapti. Shu ma'noda mustabid siyosatni odamlari yoki bo'lmasa o'sha bir qanaqadir nimalar xalq ojizligidan foydalanib, mana aytaylik Gulnoraga o'xshagan odamlar o'sha xalq ojiz taraflardan foydalanib o'zini o'sha reytingini ko'tarishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha yerda nazarga tushishga harakat qiladi. Mingta odamga to'y qilib berish Gulnora uchun ishlamaydi, chunki uni hammamiz bilamiz.
Gulnora to'ylarni o'zi qilmaganini tan oldik-ku. Men faqat fikr o'rtiga tashladim, hashar qilib to'y qilaylik deb. To'y qilayotgan.
Ha, endi Zamir opa, siz bilan mendan u ali qilmagan, masalan ali qilmagan. Shu demak, shuning nomiga qolyaptimi? Demak, uni uchun nima qilish kerak? Men qilmaganman degani uni oqlamaydi.
Dasturimiz boshida gaplashishimiz kerak edi. O'zi to'y nima o'zi? Masalan, diniy tomondan to'y bu nikoh sodir bo'lganligini elga bayon qilish. Zamonaviy nuqtai nazardan hammaga email yuborish orqali ham bildirib qo'ysa bo'ladi, uylandim, deb. Mani nuqtai nazarimda, masalan, agar to'y qilishga imkoniyat, ya'ni to'y qilishga imkoniyati yetish odamni. Umuman to'y qilish kerakmi yoki yo'qmi degan uylanish kerakmi yoki yo'qmi degan masalani ham belgi. Endi bu juda
yo'q, bundoqa endi to'y
ali provokatsion fikr tashlayapman, hozir davom etsin.
Bunda oladigan bo'lsak, to'ylarga kirib aralashib, to'yni qanaqa o'tkazishga aralashish o'zi, kechirasiz, birovning cho'ntagimdan to'shagiga aralashish degan gap o'zi.
Men aytmoqchi bo'lganim, agar to'y qilishga qurbingiz yetmasa, ya'ni kambag'al bo'lsangiz, Gulnora uylantirayotgan kambag'al qatlanmi? Ya'ni to'y qilishga imkoniyati bo'lmasa, uylanib nima keragi bor degan kattaroq masala bor. Ya'ni qashshoqlarni uylanishi qashshoqlikni keyin ko'paytiradi. Bu Jahon bankining hisobotlarida bor bu narsa. Qashshoqlikni ko'paytiradi va natijada ertaga puli ko'paygan bo'lsa, Gulnoropani o'sha kambag'allarga ish topish va hokazo va ularni boshqa sotsial imkoniyatlarini, sotsial ehtiyojlarini qondirishi mumkin deb degan bir fikrlar ham bor. Tinglovchilarimiz bor. Bugun dasturimiz tugashga oz vaqt qolyapti. Birdan ikkita tinglovchini uladik. Yoqubjon aka va bu yerda Farhodbek degan yigitimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizlar uchun to'y nimani anglatadi? Ya'ni to'y deganda sizlar nimani tushunasizlar? Mana teoriya haqida gap ketsa.
Yoqubjon aka gapirsinlar birinchi.
gapiraveringlar, gapiraveringlar bir chekidan.
Assalomu alaykum.
Men boshda yozganimda bir hikoya aytib bermoqchiman.
Faqat tezroq, hikoya tez tugasin.
Bir podsho orzu qildiki, bir hovuz sitdan bo'lgan hovuzni va jamiyatga buyruq beribdiki, talab shu hovuz
uzilib qolyapti u hikoyatingiz. Uzilib qolyapti.
Hikoya yulinib-yulinib kelyapti. Menimcha oddiy qilib fikringizni bildirib qo'ya qoling.
Biz ham gapirsak bo'ladimi?
Bo'ladi, hamma gapirsa bo'ladi. Bo'lmasa bu kim hozir gapiradi? Yoqubjon aka.
Ha.
Alo, men.
Aha,
tanishtiring o'zingizni.
Yesiz.
Shu hikoyada shunda xullas shu fikr deb tashagan buyruqda shu fikrda kech payt bir inson o'ylaganki, hammasi olib chiqib to'ksa, men bir kosa suv olib chiqib to'ksam nima o'zgaradi degan. Va u suv olib chiqib to'kkan. Lekin shu fikrda hamma shunday o'ylab, ertalabki hamma suv olib chiqib to'kkan.
Har kim, ya'niki, demoqchisiz, har kim o'zidan boshlasa nimadir o'zgaradi.
Albatta, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi, lekin har bir qalbni o'zgartirsa, keyin jamiyat o'zgaradi.
Mana siz o'zingizga kelaylik.
Buyruq bilan sut hovuzi bo'lmadi. Suv ertalab qoshoq chiqib qarasa, suvdan bo'lgan hovuz ko'zida namoyon bo'ldi.
Yaxshi, juda go'zal rivoyat aytdingiz, mana o'zingizga kelaylik. Necha yoshdasiz?
32 yoshda.
Xo'p, nima qilib isloq qilasiz? Haligi sut ko'l tola hovuzga sut emas, suv to'kish uchun. O'zingiz ertaga hamma topganingizni bitta to'yga sarflamasdan boshqa muqobil boshqa bir
uydan boshqa narsalar ham bor hayotda.
Undan muhimroq narsa, hamma gap shunda, undan muhimroq narsalar bor bir kechalik to'ydan. Xo'p, mana o'zingizni qanday isloq qilasiz?
Oddiy shu to'y, nikoh. Nikohlanish bilan to'y barpo bo'ladi. Bu qanday qilishligi haromga aralashmasa xohlaganda
nima edi? Bitta domla va
bitta domla, bitta mulla,
3 so'm,
bir kalla qand, bir kalla qand. Narigi suhbatdoshimiz, siz qo'shilsangiz suhbatga. Kimsiz?
Men Farhodman, Koreyadan hozir
yarim kecha salom aytdim Farhodbek. Rahmat sizga, hali tunda uxlamasdan eshitib o'tirganingiz uchun.
Ochig'ini aytsam, har dushanba o'tiraman mana.
Voy, ertaga
ishlayman. Har dushanba chiqmayapsiz-da lekin.
Lekin chiqmadim, lekin to'g'ri, mana endi hozir chiqdim. Bo'lmasam har dushanba o'tiraman.
I
har kuni 3 marta ozodlikka kiraman.
Rahmat.
To'ylar haqida gapirganingiz.
Nima yangilik bo'lib qolar ekan?
To'ylar haqida gapirganimizda juda o'zbek qizlari juda Koreyaga ko'p turmushga chiqishadi. O'sha unaqa to'ylarga ham borganmisiz?
Yo'q, yo'q, hali unaqaga bir qiziqsam yo'q.
Yoshim 35.
Yo'q, yoshim 35 da o'zi.
Ha, farzandlar bor, ha?
Allohga shukr, 4 ta farzandimiz bor, 2 qiz, 2 o'g'il.
Shularni to'yini qilaman deb ishlab yuribsiz Koreyada.
Alloh nasib qilsa, mana yaqinda xudo xolasi o'g'illarimizni nima deydi, sunnat to'ylar deymiz, shunga tayyorgarlik bo'lyapti.
Mana sizga savol. Shu sunnat to'y o'z nomi bilan sunnat, farz emas. Shuni o'tkazish uchun Koreyada bolalaringizdan uzoqda yashashingiz va shu topgan pulingizni shunga sarflashingiz to'g'rimi mana?
Endi mana shu anaqani aytmoqchiman. Mana bu yerda ishlab turib, uzoqda turib, ishlab turib, shu yerda qiyinchilik bilan topilayotgan bu, men unaqa anaqaga dabdavachilikka hech xudo xolasa unaqa qilmayman.
Birinchidan, o'zi sunnat to'yini o'zini o'tkazishga pul sarflash baribir ozmi ko'pmi shartmi? Shuni o'rniga bolalaringizga boshqacha investitsiya qilsangiz bo'lmaydimi? Mana siz.
To'g'ri, bu gapingiz ham to'g'ri, lekin qandaydir kimlardingdir bir to'ylarini yeganmizki, o'shalarni bir qaytar.
Ana keldi, yana.
Shu tarafi.
Agar yemasangiz nima bo'lardi? Bormasangiz nima bo'lardi?
Bu hammani bir orzusi
bo'lardi. Ovoz uyalar dedi-yu.
Ha, yeganmi?
Yeganmi boshlar?
Mana tushuncha anaqasi ko'pincha mana bo'lyapti investitsiya dedingiz. Men bolalarim hozir 6 yosh, 3 yosh, masalan 4 yosh, 10 yosh mana shunaqa.
Lekin u sizdan uzoqda, to'g'rimi? Tashab ketdingiz
ularni. Uzoqda, uzoqda-ku, lekin ikkita kompyuter olib berib qo'yganman. Mana niza shu ko'chada yurmasin-da, shu kompyuter bilan shug'ullansin.
Kompyuter ko'chadan xavfliroq bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
Yo'q, endi bu degan internet bilan emas. Mana yozishni o'rganish, boshqa qilish, ko'rishib gaplashish faqat shu internet orqali. U ham hammasi pod kontrolim.
Endi demak, boya siz aytgan gap o'zbek jamiyatidagi o'sha asosiy kultda asosiga keladi. Men yedim, men birovlarning to'yida qatnashdim. Mani to'yim aliga qilmasa, ularga ham yedirmasam bo'lmaydi. Bu qandaydir boshi berk ko'cha, uchi ko'rinmaydigan bir zanjirga o'xshaydi. Qanday uzamiz shuni?
Zanjirni uzish uchun.
Mana Koreyada, Koreyada yuribsiz. Kimni to'yinib yuribsiz u yerda? Axir to'yda emas, to'y necha yildan beri?
Endi ota-onamiz yashayapti, masalan.
Yo'q,
hali borishadi.
Qaytganda o'g'li qanisa Koreyada bu dedi. Keyin qaytib kelib to'y qilmabdi-yu bu Koreyada.
Mana shu element bormi? Koreyada yuribsan, balam shuncha yildan beri palon pul topib, nahotki bitta to'yga qurbing yetmaydi, deyaptimi?
Yo'q, unaqa anaqa yo'q, endi faqat farz sifatida o'tkazish maqsadi.
Farz emas-ku, sunnat-ku to'yni nomi o'zi bilan.
Endi o'zimiz uchun farzda bu.
Ham farz, ham farz.
Ham farz.
O'shaning uchun onlayn dasturi bu, dasturimiz davom etadi. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn. Me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan mavzudagi jonli suhbatimiz o'z nihoyasiga yaqinlashib qoldi. 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Demak, endi bugun gapirganlarimizni sal xulosalash payti keldi, cho'michni suvdan ko'tarish payti keldi. Abdurahmon, biz bilanmisiz?
Men hali ham fikrimda sobitman, Zamir opa. Faqat buni erkinlik o'sha jamiyatni o'zi qanaqadir nima qiladi, belgilaydi. Ya'ni jamiyat o'zi o'zini isloq qilmasa, buni masalan isloq qilish qiyin. Bu birinchidan, ya'ni jamiyatli fikrimga qarshi borgan bo'lmay, ya'ni hukumat qanaqadir bir siyosat olib borish albatta bu kerak. Chunki bu yo'naltiruvchi bir qanaqadir bir kuch bo'ladi, lekin jamiyatni o'zini o'zi isloq qiladi. Ya'ni bu faqat demokratiya sharoitida, erkin sharoitda amalga oshiriladi. Hali yuqorida aytgan narsalarni bir o'ylab ko'raylik. Mana masalan, men to'y qilyapman, Zamir opa, hamkasbimsiz, chaqirsam albatta kelasiz. Yoki siz to'y qilsangiz, albatta men boraman. Shuning uchun haliginday hali alohida qarash, masalan, to'yga borma, yoki bo'lmasa odamlarni nima deydi, yegan og'iz uyalar, unaqangi narsa qilma, aralashma. Bu masalani unaqangi alohida menimcha hal qilib bo'lmaydi. Ya'ni odamlar iymonga kirsa, to'ylar yaxshi bo'lib ketadi degan bu yechim emas. Yoki bo'lmasa sen odamdan to'yiga borma, sen odamlarga to'yga qo'shilma degan bu ham yechim emas. To'ylar albatta yaxshi.
Odamlar to'yiga borki qilma. Bu yaxshi.
Ha, to'ylar albatta xursandchilik, lekin
ham to'yga bor, ham to'y qilmasa.
Jamiyat buni me'yorini belgilaydi. Ya'ni masalan, ingliz to'ylari, nemis to'ylari, boshqa rivojlangan millatlar, xalqlar to'ylariga o'xshagan ixchamgina bir chiroyli to'ylar bo'ladi. Ya'ni to'y, to'y bu madaniyat darajasi. Demak, biz hozir bir ayanchli bir ahvolda ekanmizmi? Demak, bizning madaniyat darajamiz shunchalik past. Bizning madaniyat darajamiz nima? Chunki to'y, ya'ni urf-odatlar, ma'rakalar, an'analar bu madaniyatning bir uzviy bir qismi. Demak, bizning madaniyatimiz hozircha shu darajada. Madaniyat qachonki o'sha millat shakllanishi bilan, bir tarixiy jarayonlarni bosib o'tishi bilan, o'sha zamonaviy taraqqiyot bilan bir bog'liq narsa deb hisoblayman. Millat intellekti bilan.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan suhbatdagi oddiy o'zbekistonliklar nima fikrda? Ular nima deb xulosalaydi bugungi mavzuyimizdan chiqayotgan
mana. Mana oxirgi tinglovchimiz ulayapmiz bugun. Muhammadali, assalomu alaykum. Ukrainadan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar opa? Rahmat.
Rahmat.
Ozgina vaqtimiz qoldi. Bugungi mavzumiz bo'yicha fikringiz qanday?
Aka, mana biz ham o'sha to'y qilamizlar, shu Ukrainalarda yuramiz-da. Mana yana hozir $2000 pul topsak uylanamiz, aka. 4-5 yildan beri shu yerda yuramiz. O'zim uylanish uchun shu yo'qlarda yuramanda opa ishlab.
Xo'p, mana to'yga qancha atadingiz?
To'yga hozir $1,500 pul to'plab qo'ydim.
Marragacha $500. Marragacha $500 qoldi.
$2000ga to'y qilmoqchisiz, demak.
Kelinglar shu Muhammadalini uylantiraylik shu eshituvchilar.
Azizga qo'psiz.
3,5 mingga. Demak, ancha kamtar to'y bo'lar ekan. Xo'p, uylandingiz. Undan keyin nima qilasiz? Kelinni tashab yana muhojiratga ketgan.
Keyingi to'yga tayyorgarlik sunnat.
Nima bo'ladi bu yo'q?
Uylansa, inşallah şöyle gendi ayolumuz hem okkelemiz büyümüz bor coyunumuz borundu otonamızdan yürü odamız opa. Şuma ayet mahcuma şu Özbekistan'da şu toylanı nima desa bo'ladi? Ja, unchalik zapret qilish ham noto'g'ri deb o'ylayman.
Yo, hech kim zapret qilmayapti, cheklashyapti. Rahmat sizga Alisher. Shu qo'rqamanki shu nimamizni bugungi suhbatimizni oxirida yana shu to'ylar ko'paysin, to'ylar topganimiz.
To'y, to'y deb bo'lsin, topganimiz
to'y. To'yga ulansin degan fikr bilan to'y yaxshilik. Abdurahmon gapingizga 100% qo'shilaman. To'y bu o'sha jamiyatni qaysidir ma'noda ijtimoiy nima deydi darajasini faqatgina iqtisodiy emas ijtimoiy darajasini ham ko'rsatadigan narsa va demak men o'zim shaxsan xulosalaydigan bo'lsam jamiyatda siz aytgan erkinlik bo'ladigan bo'lsa har kim cho'ntagiga qarab orzu havasiga qarab qilaversin lekin kult mana shu diktat jamiyatni o'zidan alinma deydi ozod qilishi kerak buning uchun esa umumiyatla jamiyatda ozodlik bo'lishi kerak shu yerda demak ozodlik onlayn dasturining me'yorsiz to'ylar Bu me'yorni kim va qanday belgilaydi degan navbatdagi soni ham o'z yakuniga yetdi. Unda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga tashakkur bildiramiz. Ozodlik onlaynning keyingi muloqoti keyingi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 9:05 da boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.